Le Sainte Anne, Monsieur, tu as les bains, tu as l'Esprit Santo. Amen. Madonna Talcarno Lumenana, M. Ethnohogostli, Anna Mana, Lil, Dr. Stefan Zinzo, at Sofferdi. O. Le Haitina, da Shea Update, fu il Grand Harbor Regeneration Corporation Project. Issa, abel ma dak, hemm xi kummenti fuq il-minuti tad-darba l-oħra? Onorevoli. Jekk m'hemmx kummenti, ngħaddu mill-ewwel għall-intervent tal-ħabib tagħna, Dr. Stefan.
All right.
Jekk jogħġbok.
Mela, l-ewwel net, grazzi tal-istedina biex bħala GHRC niġu qudiem dan il-kumitat biex nispjegaw ix-xogħol li qegħdin nagħmlu kif ukoll kemm dawk il-proġetti li huma għaddejjin fil-preżent kif ukoll proġetti li qegħdin fl-istadju ta' Pjanar. Għal finijiet ta' introduzzjoni, Mr. Chairman, jiena miegħi jakkumpanjawni għandi lil-Sur Denis Bella li huwa Chief Operations Officer tal-GHRC, il-Perit Mario Bonello illi huwa il-Chief Architect tal-GHRC, mbagħad għandna wkoll il-Perit Dorien Tatija illi hija ingaġġata mal-Restoration Unit. Però bħalissa flimkien mal-Restoration Unit il-GHRC qiegħda tfassal il-pjanti tal-pjazza ta' Tritoni kif ukoll tad-diċċ tad-daħla tal-bib tal-belt u li hija l-perit inkarigata li qiegħda tikkoordina dawn ix-xogħlijiet u allura anke raġunijiet tekniċi jew mistoqsijiet jew dettalji ħassejt li inkun akkompanjat minn dawn il-personaġġi importanti fil-GHRC. Bħala introduzzjoni dwar il-GHRC biex wieħed jifhem x'inhu r-rwol tagħna. Il-GHRC, daqsxejn ta' background storiku, hija entità tal-gvern li ġiet imwaqfa fl-2007. F'dak iż-żmien il-Ministeru li taħtu kien qed taqa' kien ippjana 20 proġett madwar il-port u l-GHRC kienet l-entità governattiva li kienet ġiet data bihom. Maż-żmien il-GHRC ħadet rwol aktar differenti fil-fatt minn dak il-proġetti. Imbdew uħut minnom l-iktar l-wieħed li kien fil-fatt mexal qudiem kien il-restawr ta' Sant'Irmu li l-lum jaqa taħt il-Ministru Bonici bħala Heritage Malta li l-lum huwa mużew tal-istorja militari. Però eventualment il-GHRC ħadet aktar wol ta' project manager mod partikolari meta kienet ġiet inkarigata biex tieħu ħsieb il-proġett tad-daħla ta' bib il-belt meta kien ġie magħżul il-proġett tal-perit Renzo Piana. Proġett illi effettivament din il-binja llum għaddejnija f'idejn l-awtorità tal-Parlament, però dak li fadal minn dak li kien ġie mfassal aħna għadna inkarigat minnu. Minn żmien għal żmien il-GHRC qiegħda tiġi ingaġġata mill-gvern u tingħata ċertu proġetti b'enfasi dejjem fuq il-Belt Valletta u anke qegħdin inħarsu wkoll lej proġetti fil-viċinanzi tal-Port il-Kbir, però l-aktar li għandna preżenza hija fil-Belt Valletta anke bħala parti mill-ranap mitħejjiet għal Valletta 18. Naħdmu mhux biss ma' dak il-proġetti li qgħu taħt il-Ministeru li naqgħu taħtu li huwa il-Ministeru tat-Trasport u Infrastruttura, però f'dawn l-aħħar 3 snin għamilna biex ngħidu hekk bidla importanti ħafna fil-mod kif naħdmu illi dejjem infittxu li noħolqu sinerġiji ma' entitajiet oħra governattivi. Fil-fatt kif tista' tara kif għamilt fl-introduzzjoni tiegħi, aħna pereżempju biex anke nużaw aħjar ir-riżorsi tal-Gvern. Mistanajt mal-Ministeru tal-Ministru Bonici għanna relazzjoni tajba ħafna fis-sens li qegħdin infittxu opportunitajiet li naħdmu flimkien kemm bir-riżorsi attwali tal-GHRC flimkien mar-Restoration Unit mal-Heritage Malta u ma' entitajiet oħrajn li qgħu taħdak il-Ministeru. Qegħdin nagħmlu xogħol u għamilna xogħol flimkien mal-Uffiċċju tal-Prim Ministru, qegħdin nagħmlu xogħol mal-Ministeru tal-Deputat Prim Ministru u li huwa l-ewwel proġett li xtaqt nitkellem dwaru, ġifieri effettivament nippruvaw kemm jista' jkun naħdmu sinerġija ma' ħafna entitajiet oħrajn biex l-output tagħna nkomplu ttejbuh. Biex nagħtu ħarsa lejn il-proġetti li huwa l-iskop ta' din il-preżentazzjoni. L-ewwel proġett li xtaqna nitkellmu dwaru huwa l-proġett li għaddej bħalissa fil-palazz tal-Grammastru. Jew aħjar fil-palazz tal-President. Kif naħseb dan il-kumitat huwa konsapevoli il-gvern għażel illi l-laqat tal-Presidenza tal-Unjoni Ewropea jisiru kollha fil-din il-binja fil-palazz. Wara illi l-Parlament sapruħu hawnhekk din il-binja f'Mejju li għadda, il-GHRC kienet inkarigata biex tibda b'proċess estensiv kemm ta' restawr kif ukoll tal-iżmantellar tal-Kamra tad-Deputati illi kienet tintuża qabel. Fil-fatt, sar xogħol ta' restawr kemm fuq ċertu faċċati, fil-fatt dak kien proġett illi kien imbeda mir-Restoration Unit kien tfadal parti minnu imma kif qed ngħidu b'sens ta' sinerġija u anke akkwistajna fondi tal-Unjoni Ewropea in-naħa ta' triq l-Arċisqof dik saret bħala proġett tal-GHRC dejjem ħdimna in conjunction mal-naħa tal-restoration u fil-fatt illum Archbishop Street mhux talli għandna dik in-naħa tal-binja tal-palazz li hija restawrata, però wkoll Archbishop Street as an afterthought biex ngħidu bdiet li jingħalq qed imħabba l-scaffolding, però llum għandna triq oħra li hija pedonali il-ħin kollu u naħseb li huwa żvilupp ieħor interessanti. Kif nistgħu naraw fuq l-ewwel faċċata hemm ritratt tal-restawr ta' dak il-ġemp u mbagħad hemm ritratt ta' kif ġiet restawrata l-courtyard dik li id-deputati kienu jitlu joħorġu minna ta' Nettuno biex niftehmu fejn hemmhekk ukoll saret sistema ġdida ta' dwar. Jekk ngħaddu għat-tieni faċċata ir-ritratt ta' fuq qiegħed juri illum kif tidher is-sala li qabel kienet qed naraw żewġ ritratti eżatt. Eżatt. Ir-ritratt ta' fuq. Dak huma żewġ ritratti b'iktar deqta.
Is-sala.
Eżatt. Ir-ritratt ta' fuq huwa l-istat li tinsab fih is-sala li fl-antik kienet l-armerija illi effettivament illum huwa l-state of play tagħha kif inhu attwalment.
Di at ground level.
No, dik hija fejn kien il-Parlament.
Fejn kien il-Parlament. Hemm mhux fejn kienet l-armerija.
No, l-armerija fl-antik.
Fl-antik, alright.
Għaliex eventwalment heritage mo hemmhekk fejn kien il-Parlament.
Parlament.
Hemmhekk qed ħares in fejn kienet l-Strangers Gallery. Wara dik il-kamra. Eżatt, fil-fatt dak il-ħajt fejn li kien jifred l-Strangers Gallery. Mill-librerija eventwalment qed irid jitneħħaw ukoll u dik is-sala qed terġa' tikseb biex ngħidu hekk id-dimensjonijiet oriġinali tagħha. Ninsabu fil-proċess fejn hemmhekk ingħataw it-tenders kollha rigwardanti l-fitting out, fejn hemmhekk dik is-sala se tiġi konvertita f'sala se jkollok mejda kbira li tesa' 80 ruħ mad-dawra tagħha ċirka. Li huma l-specifications li normalment jintalbu fil-każ tal-Presidenza, isfel qiegħed jiġi konvertit into a press center, a media center, fuq ovvjament ikollok it-translation booths, jiġifieri bażikament qed isiru għandek fitting out ta' dik is-sala b'mod mhux invażiv, jiġifieri kollox jista' jiġi ritornat.
Isfel fejn kienet l-armerija issa.
Fejn l-armerija baqgħet hemmhekk, però f'dak il-kmamar li kif tidħol mill-palazz on the left, qabel kien hemm il-PSU hekk biex nifhmu, hemmhekk dak ġej il-press il-media center u fuq din is-sala ħajkollok l-attività kollha relattiva għall-Presidenza. Li ridu ngħidu wkoll ix-xogħlijiet kienu ferm aktar estensivi għaliex dawk li kienu qabel l-offiċini tal-Ministri. Hemmhekk kien hemm ħafna ħitan divizorji li saru b'mod mill-xejn sensittiv lejn il-heritage tal-post illi llum dawn ġew imneħħija kollha u fil-fatt ċertu swali antiki li qabel kienu maqsumin f'mamar differenti illum reġgħu sabu ruhom bħala swali biex ngħidu hekk ġanna tajnihom il-ħajja kif kienu oriġinali. Ħaġa li rid insemmi huwa illi l-amara illi kien tinġa disinja l-Perit England u li kienet l-amara li tintuża tal-Parlament, dik ġiet dismantled, numerata u qiegħda stivata hemmhekk stess li jekk xi ħadd ta' dapita qed jisma' jiena rrid nerġa' nibni il-Parlament kif kien qabel. X'imkien ieħor, prattikament l-elementi kollha għadhom preżenti u wieħed jista' jerġa' jarmaħ kif kien dejjem jekk jinsab fejn hu l-ispazju. Ġifieri hemmhekk biex ngħidu hekk anke fuq pariri ta' sovrantendenza dak l-amara ġiet preservata wkoll. Imbagħad hemm ritratt ta' kif jidher matul il-ġurnata fil-fatt fil-pjazza ta' Nettuno. Jekk ngħaddu għal proġett ieħor.
Il-pjazza ħadet miss u fol ta' Nettuno. Ħadet miss?
No, dik l-għazat, dik għaf il-fatt jem les, ġib restaurata, mċertu għaffarijiet illi Nettuno se jibqa fejnu. Eżattament, u il-ħarifa mistetabdi minn minna.
Ma volja ma mliċċita.
Le, 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 tifiri. Ecco, sta. Il-faċċati ta' wara jirrelataw mal-iskop kif qegħdin naraw illi jiġi upgraded u pavimentat mill-ġdid il-pjazza ta' Tritoni. Dwar dan nixtieq illi nagħmel daqsxejn ta' introduzzjoni u mbagħad eventwalment forsi il-periti hawnhekk jistgħu jispjegaw ftit aktar dettall il-fejn se mmorru u x'tip ta' teknika se tkun qed tintuża. U fejn biħsibna li naslu.
Qabel ma nqelbu fuq it-Tritoni. Hemm time frame ġri meta jkunu lesti il-pjazza tal-għaw il-sala tal-armerija.
Fl-aħħar ta' dis-sena kollox up and running imħabba l-laqgħa tal-President.
Grazzi.
Hemmhekk fil-fatt qegħdin all hands on deck biex naslu għax effettivament fi għannar jibdew il-laqgħat.
Tajjeb.
We're moving ahead. Biex najdu hekk hemm preżenza qawwija minnaħa tal-kontratturi, minnaħa tagħna anke minn previous experiences qed inkunu aktar robusti fil-preżenza tagħna hemmhekk. L-ideat fil-mod kif ġew ippjanati tieħdu ċertu deċiżjonijiet biex immexxu l-offerti l quddiem, però we are very fiduċjużi
ħafna.
Hemmhekk qegħdin naħdmu in tandem mal-Majem, mal-Ministeru tad-Deputat Prim Ministru. Fil-fatt huwa proġett iffinanzjat minnaħa tal-Majem, però aħna bħala GHRC we are the project managers u peress li GHRC għandha l-fakultà illi tiħossib il-procurement mill-bidu tal-aħħar, fis-sens that we are a scheduled three company, allura it-tenders tagħna ma jmorux id-Dipartiment tal-Kontratti, hemmhekk we could have accelerated the procurement process.
Kemm fan investu bevetu?
Il-nefqa kompleta.
Għal dak biss, għal
xogħol.
Issa hemm affarijiet ovvjament illi.
Għannajnuna mill-Ewropew kollu maġna.
Parti mill-restoration li għamilna ġifri triq l-arċis of restoration. Plus, restoration tal-interni li arts, u lighting, xogħol li tlesta diċelbu ta' sena l-oħra, dak kien EU funded.
Circa 20%?
Jidil li dak għalak u xie 1.5. Sabret correction, xie ma nixie fabur mi. Forse
jidil, il-tumet l-istu għekku għal-presidenza. Il-pjano għal-post jibqa għek, għara fil-sens for conference area
and for conference area. Ara, il-direzzjoni li għanna l-lum huwa illi hemm affarijiet illi se il-Heritage Malta għax effettivament hemmhekk huwa jaqa' taħt l-entità tal-Heritage Malta. L-idea fil-fatt il-fatt li sar ir-restawr, dak ir-restawr se hemmhekk huwa ħajkun sa beneficju għas snin ġejjin. Eżattament. L-affarijiet l-oħra saru b'mod reversibbli u bl-inqas impatt fuq il-bini u b'konsultazzjoni ma' sovrintendenza li l-idea huwa li jiżżarma kollox u l-palazz iktar jieħur rwol ta' mużew aktar milli affarijiet funzjonali.
Dan huwa one-off minħabba l-ġejja.
Eżattament, però naħseb illi se nagħtu wieħed mill-aqwa postijiet.
Ċa Ġażira, don't underestimate kemm hu kruċjali dan is-sit tal-Heritage Malta. Jiġifieri dan is-sit il-dħul finanzjarju mill-viżitaturi jissussidja ħafna siti oħra li għandha Heritage Malta. Jiġifieri Heritage Malta tgħix prattikament bis-saħħa tal-viżitaturi li jmorru f'dan is-sit. Bis-saħħa ta' dan is-sit niffinanzjaw, nissussidjaw prattikament 80% ta' s-sidi l-oħra kollha. U bħalissa financially lajna daqqa pers li hemmhekk magħluq. Però ħsibna li għamen qabel u kif qedna fil-Parlament u rinexxielna ngħaddu xorta waħda. Però dan ix-xogħol li tisir mill-GHRC Restoration Directorate żgur lill-prodott tat-turist li ħajġi jżur ħajkun ħafna ħafna jagħmel. U ma dan jorbot imbagħad il-proġett li kellu l-imħallef Bonello li għandu l-idea tiegħu li jkompli l-palazz tal-President jiftaħlu postijiet fih li jkunu aċċessibbli għal pubbliku inkluż l-uffiċċju tal-AG li allura li tiegħu joħroġ minn hemmhekk hemm pjan sħiħ li mbagħad ikun il-phase 2. Dan l-ewwel fażi hija din li qed jgħid id-Dottor Stefan Zinzo li hija mhux hekk l-iktar waħda li ħad tkun in the public eye anke fuq livell Ewropew. Kif jispiċċa dak il-phase mbagħad inkunu nistgħu nagħtu iktar partijiet tal-palazz lill-pubbliku u naħseb li ħerġiex Malta se tkun tista' tgħin iktar siti oħrajn. Għax ħajkun hemm iktar partijiet li maċċessi.
Fil-fatt biex nżid ma' daħli għal il-Ministru, apparti biex najdwek il-Kortjar ta' Tritoni, sar restaw restensi fuqoll fil-Kortjar, l-oħra tiġi wara dak li l-lumin tuża bħala l-offiċju tal-AG, il-Prince Alfred Kortjar, fejn hemmhekk kien hemm aperturi ġifieri. Ejja ngħidwa kif il-palazz minkejja x-xogħol tajjeb ħafna li kien sar min-naħa tar-restoration fuq in-naħa ta' barra, għatfadal ħafna affarijiet jsiru.
Kien hemm l-arloġġ
ġieżi. Naħa tal-arloġġ lest. Però il-prijoritajiet ġew infassla fid-dawl tal-fatt illi aħna bażikament kellna minn Mejju tas-sena li għaddiet sal-aħħar ta' din is-sena biex inlaħqu t-targets tal-Presidenza u allura anke dak li ġi magħżul fejn isir ir-restawr u x'tip ta' xogħlijiet u interventi jsiru. Għamilnijom bil-priorità illi meta aħna jiġu l-momenti illi jibdew isiru l-laqat, aħna nkunu mħejjin to the full. Per eżempju, biex nagħti eżempju żgħir, waħda mill-affarijiet li żgur mhux se tkun irrestawrata u trid investiment kbir hija l-pittura illi għandek fil-kurrituri. Se jsiru ċertu interventi minimi fuq sa ċertu livell mal-ħitan, dejjem konsultazzjoni mal-restoration. U Heritage Malta, però il-pittura mbagħad l-affreski li għandi affarijiet oħrajn, dak hemmhekk dak huwa proċess li hu ħafna snin, kważi jew żmien twil. L-arloġġ kien sar dak sa fejn fin. Però l-affarijiet l-oħra ma tħallniex f'dak l-impenn jew ma ġiex ikkonsidrat għaliex it-time frame li kien hemm biex tal-intervent kien wieħed average relatively short. Time window allura prioritizzajna skont il-rikjesti tal-majjem.
Nistgħu bħala grupp xi darba nagħmlu vista?
Bil-qalb kollha jiena l-ġimgħa li għaddiet fil-fatt morna jienu segretarju parlamentari għandi jkun il-pjaċir tagħna li xi darba. Nistgħu nagħmlu fil-tidu anke ġimgħa dieħla nistgħu nagħmlu stedina mister Chairman. Araw il-timetables tagħkom ikun il-pjaċir tagħna li norukom ix-xogħol li sar. Nispjegawlkom ix-xogħol li fadal isir.
Sorry, allur intom qegħdin tagħmlu dan restoration kollu. Ħa tagħmlu rapport ta' x'jonqos u tikkalkulaw kemm ġej jiswa ħalli jekk ikun hemm pjan illi da xogħol jibqa' għaddej allura jkun jista' jiġi imdaħħal ukoll biċċa fil-baġġett ta' kull sena.
Jiena nfurmat illi fil-waqt li aħna għaddejjin biex ngħidu hekk bir-rankatura tinsiex il-GHRC daħlet aktar milli r-restoration ġi. Jisu bħala enedon għal xiex oriġinarjament ħalna. Aħna l-inkarigu għawlini kien biex jisir il-fitting out ħalli l-post ikun jista' jintuża għal finijiet tal-Presidenza tal-Unjoni Ewropea. Il-restoration kien jisu biex ngħidu hekk żieda mal-priorità ewlenija. L-affarijiet l-oħra diġa hemm pjani min-naħa ta' heritage u fil-fatt aħna kontinwament naħdmu pari passu għalhekk għad sinerġija. Naħdmu pari passu man-naħa ta' heritage. Li min-naħa tagħha heritage diġa qed tfassal il-pjani kemm tal-użu u kemm tal-interventi li huma meħtieġa, fejn aħna permezz tal-periti li ħadmu fuq dan il-proġett identifikajna affarijiet li nafu li hemm bżonn illi jsiru. Però mħabba il-constraints tal-ħin ma stajniex nagħmlu dan l-interventi, dawk ovvjament diġa ġew flagged lin-naħa tal-heritage u heritage qiegħda biex ngħidu hekk tuża dan iż-żmien. Ma nitkellimx għal heritage imma nafax mill-koordinazzjoni nagħmlu magħhom bħala pjanifikazzjoni, bħala pjanar biex eventwalment meta tgħaddi l-Presidenza supposti f'Ġunju 2070, issa jkollna proroga wkoll, effettivament mbagħad tkun tista' tidħol bl-interventi tagħha. Jiġifieri jekk kellna nagħmlu ħanna dokument forsi isu by deduction.
Jekk wieħed kellu jistaqsi jisma' sa Valletta 2018 il-proġett tal-Parlament tal-Palazz u se jkun kompletat. Jiena naħseb li se nkunu waħsalna f'ċertu milestones, però ikun an ongoing project. Mhix binja żgħira, kien hemm bżonn ta' interventi kbar, ċertu affarijiet anke l-fatt li kien hemm il-Parlament ma setgħux isiru, il-fatt li għandek lejġi jkompli komplika l-affarijiet, ġifieri ma kienx xi ħaġa li tista' tagħmel flibqa tajjeb. Plus jekk ħadd ma jista' qatt jinsa l-interventi fuq binjiet bħal dawk, dan mhux qed ngħidu għandek plottu bnejtu. U għaxa ħaġa li kważi kważi li tamilom bil-pinsel.
Grazie. Nista' nżidu dwar il-kwistjoni tal-palazz l-ewlet, u għed jitt jiftakar li dan huwa l-palazz tal-president. Ġifieri aħna bħala Heritage Malta, niltaqgħu regolari mal-president, għax dan huwa l-palazz tagħha, dan mhux proprjetà ta' Heritage Malta. Però Heritage Malta tamministra l-lat kulturali u tiftħu tħuħsib li kum miftuħ għal-publiku. L-ideja li kun restaurat kollu kemmu, miftuħ kollu kemmu, hija fejn irridu naslu. Biex jisir dan, rrit jgħaddi ovvjament il-presidenza. U jrid joħroġ minn hemm kruċjali l-uffiċċju tal-Avukat Ġenerali, li dik hija proġett ieħor li qed jagħmel direttorat tal-Estaw, li kif jispiċċa waħda mbagħad tibda l-oħra. Għal-Valletta 2018 jiġifieri ħajkollna palazz ħafna ħjar milli kien sa sena ilu. Mbagħad il-proċess jibqa' ongoing biex iktar partijiet jibqgħu jinfetħu ta' dan il-palazz. Il-palazz huwa meravigljuż kif qal dr Stefan. Huwa meraviglja kbira, ġifieri jiena jekk tara li huma l-iktar żewġ siti li jaraw it-turisti huma San Juan u l-palazz dawk it-tnejn. Jiġri x-xogħol li qed nagħmlu huwa xogħol li huwa sabiħem.
Nixtieq nsaqsikom xi ħaġa oħra. Jien nintaqgħu ħafna kollettura li għandhom kollezzjonijiet privati. F'dan il-palazz ħajkun hemm spazju għal daw jekk iridu jesponu l-kollezzjoni tagħhom?
Għal finijiet ta' xogħol qed innagħmlu bħalissa ma naħsibx, però eventwalment fil-fatt dinha riċentement ukoll xi ħadd ressaq din l-idea li jkun hemm xi forma ta' eżibizzjonijiet, però wieħed forsi jieħu nota tagħha.
Fil-fatt l-eżibizzjonijiet jsiru diversi fil-palazz, l-aħħar waħda kellna eżibizzjoni fl-okkażjoni tal-kommemorazzjoni tal-assedju l-kbir. Kellna eżibizzjoni first class, ġifieri kellna anke bċejjeċ minn barra kienet tajba ħafna. L-idea hija li dan il-post jippresta ruħu għal dawn l-eżibizzjonijiet mhux permanenti, però mhux hemm biss, fil-fatt ukoll ħanagħmlu mużew għall-arti ġdid li huwa l-muża, li hija proġett ieħor, u anke ħajkollna wkoll post fejn isiru installazzjonijiet artistiċi. Dawn huma kollha proġetti oħrajn li jaqgħu l-barra minn rimit ta' l-etiet il-ħabib tiegħek.
Bħala introduzzjoni għal proġett limis illi dan għadu fil-fażi ta' pjanar, però ninsabu viċin ferm illi bażikament nagħmlu il-lonċ formali tiegħu jirrigwarda il-pjazza ta' Tritoni. U marbut miegħu wkoll u forsi fil-stadju ftit aktar avvanzat ħanħarsu wkoll lejn id-diċċ li jinsab ftit il-bot minn hawnhekk. Xtaqt nagħmel daqsxejn ta' preambolu biex wieħed jifhem minn fejn tlaqna u effettivament fejn se mmorru mbagħad forsi il-periti jkun jistgħu jispjegaw anke ċertu dettalji tekniċi relatati ma' dan il-proġett. L-ewwel nett, dan il-proġett effettivament huwa mnebbaħ mill-master plan illi kien pinġa il-perit pjano. Fil-fatt l-idea meta kien tressa il-modell biex ngħidu fil-proposta oriġinali tal-perit pjano, dejjem kien hemm il-ħsieb illi id-dawra ta' Tritoni tiġi pedestrianized. Meta jiena ngħatajt l-inkarigu ta' chairmanship tal-GHRC, il-pożizzjoni dak iż-żmien kienet illi effettivament fuq id-disinn li kien hemm ta' Renzo Piano oriġinali kienu anke nħarġu tenders tal-pavimentar, però fid-dawl tal-fatt illi il-pjazza għar-raġunijiet illi il-trasport pubbliku qatt ma kien tneħħa mid-dawra ma kienx idea tajba illi nipproċedu dak iż-żmien bil-pavimentar ta' dik il-pjazza. Fil-fatt
kellhom isiru proġetti addizzjonali biex illum nistgħu nimxu lejn il-pass li se nkunu qegħdin nieħdu biex isir il-paviment il-ġdid ta' din il-pjazza. L-ewwel nett, wieħed irid isemmi illi biex aħna nistgħu nitkellmu u naslu fejn qegħdin illum sar proġett minn Transport Malta flimkien mal-GHRC fid-ditch ta' San Ġagbu fejn qabel kienet tittella l-lotterija fejn illum għandek estensjoni tal-bus terminus tal-Belt Valletta. Daka kien proġett illi kien impenjattif ukoll fil-fatt dik il-binja fejn qabel kienet tittella l-lotterija twaqqat hemmhekk sar pavimentar u tarma ġdid inħolqu l-bus bays. Pratikament il-bus transport service illum ħajkun aktar lejn dawk il-bus bays illi kienu nħolqu fl-2011 meta kienet ġiet tibdla fis-sistema ta' trasport pubbliku b'estensjoni għal ġewwa il-ditch il-fost ta' San Ġagbu. Sallum qegħdin fi proċess illi id-dawra ta' tritoni titbattal kemm il-buses, kemm il-karozzi biex hemmhekk ikollna il-wesa f'idejna fir-rigward ta' din il-pjazza biex imbagħad inkunu f'pożizzjoni li nibdew ix-xogħlijiet. L-idea li dejjem imxejna biha kienet li ma kienx jagħmel sens li ngħaddu għal proġett ta' pedestrianizzazzjoni u ta' pavimentar jekk inti għadek tuża dik il-pjazza għal skopijiet ta' karozzi, xarabanks u mezzi oħrajn ta' trasport. Irrid insemmi wkoll u nippreċiża lil dan il-kumitat kif ħdimna biex wasalna għad-disin illi għandna llum. Kien hemm deċiżjoni minnaħa tal-Gvern u tal-GHRC dwar it-tip ta' relazzjoni illi għandu jkollna mal-Uffiċċju tal-Perit Piano. Wara li tlestiet din il-binja, jiġifieri il-binja tal-Parlament u d-daħla tal-Belt, aħna konna wasalna f'ftehim finanzjarju mal-Perit Piano illi effettivament konna laqna biex ngħidu hekk il-kodba bħala fiż, però żammejna fermi dritt illi jekk aħna inkomplu bl-idea tal-master plan kif infassal minnu u biqbil mal-Uffiċċju tal-Perit Piano aħna għandna l-fakultà li qed nużaw u użajna illi fid-disinji li nagħmlu għalkemm jkun qed jaħdmu periti Maltin kif il-fatt għandna hawn preżenti għax dan il-proġett se jsir minn periti Maltin, però ikkonsultajna bil-bosta lill-Uffiċċju ta' Renzo Piano. Fil-fatt il-perit Antonio Belvedere li kien il-partner mill-Uffiċċju li segwa dan il-proġett diversi drabi reġa' ġiegħu Malta għandna ikkonsultajna b'mod miftuħ u wiesa' fuq id-dettalji ta' dak il-proġett għalkemm huwa ħajkun proġett ta' periti Maltin, però wkoll hemm il-konsens u biex ngħidu hekk is-support tal-Uffiċċju ta' Renzo Piano. Li rid insemmi wkoll huwa illi anka a kawża tar-relazzjoni tajba illi żammejna mal-Uffiċċju ta' Renzo Piano, irrid ngħid illi dawn il-konsultazzjonijiet l-Uffiċċju ta' Piano qed itihomna mingħajr ma talbu extra fees. Aħna konna wasalna 15 fejn għamilna a closure with regards to the fees, illi l-kol tafu li ma kienux xi ħaġa żgħira, però minn hemmhekk il-qudiem ftehmna illi jisma. Għamilna dan il-proġett flimkien, nixtiequ nisimgħu l-opinjoni tiegħek, nixtiequ illi nużaw periti Maltin ħalli anke l-periti Maltin ikollhom l-opportunità li jesprimu l-ħiliet tagħhom għal dan il-proġett. Nixtieq ukoll l-ideat tan-naħa tal-Uffiċċju ta' Piano, però dan kollu qed isir without additional fees. U naħseb illi dik hija xi ħaġa li wieħed ta' min jirrimarka. Però qabel ma nkompli nitkellem jiena xtaq fuq Mario. Il-perit Mario Bonello forsi tpoġġeda xi l-pjanta fil-nofs ħalli wieħed jispjega x'qegħdin naraw x'tip ta' materjali se nkunu qed nużaw u x'inhu biex ngħidu hekk. Fidik Mario.
Mela, kif kienet jgħid Chairman, aħna li għamilna l-ewwel ħaġa kienet illi studjajna sew il-proġett li kienu preparaw l-Uffiċċju ta' Renzo Piano, ġifieri dejjem ħassejna illi dan il-proġett huwa wieħed minn proġett ħafna ikbar il-link li jinkludi naturalment din is-sajt din is-sit kollu u li eventual u li kien jinkludi wkoll anke id-ditch li ħaj jiġi ġnien li tkellem fuq id-dorjen ukoll. U għalhekk ridna nkunu fidili lejn dak il-konċett li kellu Renzo Piano li għamilna li qbadna l-proġett tiegħu u studjajna fid-dettall ta' kif jista' jaħdem dan il-proġett. Ġifieri naħseb illi meta kien sar il-proġett oriġinarjament kienet fadal xi diskussjonijiet li kien għadhom ma sarux, jiġifieri pereżempju mal-operaturi tal-basis li dak iż-żmien naturalment kien hemm anke bidla, ġifieri wieħed kien għadhom qasjaf eżattament ta' kif ħajjiffunzjona l-bus terminus, kien hemm operaturi oħra bħal mhuma l-Fenixja li ovvjament bl-iżvilupp anke li qed jagħmlu bħalissa mbidlet ftit minbidel ftit is-sit. U kien hemm ħafna nies u stakeholders oħra li ħassejna li kien importanti li nitkellmu magħhom biex naraw ta' kif ħajjiffunzjona dan il-proġett. Jinnaf biex nsemmu per eżempju l-coaches ta' kif ħajniżlu it-turisti f'dik iż-żona, illi fil-proġett oriġinali kienu għadhom ma daħlux dak id-dettall. U naturalment żviluppajna l-proġett f'dan is-sens. Tkellimna wkoll u daħħalna bħala partners magħna wkoll Transport Malta f'dan il-proġett għaliex ħassejna li element importanti ħafna kien illi insolvu problema ta' traffiku illi ħajjuża din iż-żona. U fil-fatt wieħed mill-ewwel proġetti illi ħassejna flimkien ma' Transport Malta li hemm bżonn isir huwa ftit anke l barra mill-proġett innifsu illi huwa roundabout quddiem l-Education Division, proġett li kien ilu maħsub minn ħadd Transport Malta u fil-fatt li tiġa kulħadd jaf illi hemm bżonna għax bħalissa isir ħafna U-turns f'nofs it-triq. Eżatt. Partizajr bil-parking, partizajr fil-pat. Il-parking, palissa da' din linja tal-parking tiġi ħaġek, ħajtikel partizajr għalja partizajr. Dak kien proġett maħsub mi Transport Malta żmien ilu qatt ma sar, però ħassejna li biex jaħdem il-proġett il-ġdid importanti li dik ir-roundabout fil-fatt issir. U dik hija waħda mill-ewwel proġetti li ħajsiru f'dan il-proġett ħafna ikbar. Dan ifisser li karozzi jkunu jistgħu proprju jinżlu iduru mar-roundabout u jidħlu fuq in-naħa tal-Fenixja għaliex ħanneħħu l-crossing kompletament mill-biskottin biex jidħol biex tidħol għal pjazza ta' Tritoni. Ġifieri bħalissa il-karozzi jistgħu bħalissa jistgħu jidħlu minn fejn jidħlu l-basis u jdawru jerġgħu lura.
Għaliex intażlet hemm mhux iktar l-isfel fejn hemm l-entratura li tagħti lejn il-lokanda.
L-ikbar location hija hawnhekk u anke visibility huwa ħafna ħjar, l-inclination ħafna iktar ċatta u l-visibility huwa ħafna ħjar hawnhekk.
Okay. Fair enough. Fair enough.
Mela b'dal proġett, sorry.
Apparti li fejn qabel kien hemm dik l-entratura misfer ta' Swan Londri, hemm misfer hemmhekk se jiġi parti hemmhekk hemm żvilupp ħin
benaġ.
Dak il-fos dakħalhom.
Ma da proġett ifisser issa li min ħajaqbad propju l-biskottin bħala pedestrien, issa jista' jibqa' dieħel bib il-belt mingħajr ma jkollu crossing tal-ebda karozza li tgħaddi minn biskottin għal li taqsam il-biskottin. U allura dik l-axiality, dik il-pedestrian axiality se tiġi propju enhanced il-biskottin ix-shape tiegħu ġifieri.
Allora l-karozzi kif se għandu?
Il-karozzi jista' minn ġej minnaħa tal-monumentarija.
Sarrija.
Jew minn hawnhekk se jinżel idawwel marra roundabout jekk irid jidħol jekk irid jidħol lejn il-Fenixja jidħol minn hawnhekk u jerġa' joħroġ il-barra.
Il-Gabbani lejn preżenti se jsir minnha.
Bħalis fuq il-Gabbani għadna ma nafx hekk forsi jista' Denis.
Fuq il-Gabbani.
Naf, imma qed nitkellem fuq in-nies li jidħlu bil-karozza minn mal-Fenixja. Ħajkoll imma ħajkollhom x'imkien fejn tista' tniżżel xi ħadd tutellgħu. Taf inti ħafna nies jiltaqgħu il-belt u mbagħad drop zone għal privat, ġenituri ġew xi ħadd jinnaf.
Ħajkun hawn parti mal-Fenixja li hija lighting area u anke ir-roundabout maħsuba b'mod maniera
li tista' twaqqaf ftit fiha u trekkeb u tella. Testa ġbiri, mux meċi u
għazir. Ukoll, oltre dak il-punt, din il-connection kienek ukoll meħtieġa biex jekk inti għandek VIPs li tiddaħħalhom minn fuq poterijal biex niftehmu, this is the connection li wieħed jidħol minn hemmhekk, but that is in very rare circumstances.
Li jitqobi bogħod
jinħawġ. Eżattament.
Thank you.
U dik taħseb ukoll biex anke, per eżempju, għal karneval tinħoloq rotta biex jistgħu joħorġu proprju anke l-karri, ġifieri anke s-diskussjonijiet ma' dettajiet bħal daw saru diġà biex ikunu jistgħu jaqdu mingħajr ma jidħlu fuq l-erja tal-basis joħorġu aw turning circle tajba biżdejjed biex jistgħu joħorġu l-barra u jibqgħu sejrin il-fossos kif jagħmlu illum. U ġifieri ħanneħħu anke dik il-crossing illi kien hemm bħalissa. Tal-karrijiet mal-karozzi tal-linja illi dejjem tkun issa problema.
Mhux qed tifhem li dik ħadd tkun għolja qed nara t-taraġġ jew le?
No.
Minn din naħa? Minn din naħa le?
L-idea hija illi inti tidħol qed lejn dejjem tilgħu fuq għax l-art dejjem
tila. Okej.
Għandek parti minnha li ħadd ħola ftit niġi fid-djanura, imma n-nies jistgħu jimxu żejn dejjem tiela minn hawnhekk sakemm fil-livell
qiegħed livell wieħed imbagħad.
Dwar il-gabbani, naħseb li dak huwa wieħed mill-iktar punti li sensittiv. L-ewwel nett hemm diversi issues li huma riżultat ta' nuqqas ta' deċiżjonijiet tul is-snin. Oltre deċiżjonijiet u azzjonijiet żbaljati li ttieħdu meta sar il-proċess l-2011. Bil-mod kif kien handle dak iż-żmien ċertu għazdit li saru, it is a bit of a complex legal position. Aħna bħala GHRC, il-kwistjoni tal-gabbani per se is beyond our remit, għaliex peress li xaġa ta' proprjetà tal-gvern, it is handled by the Lands Department, però kif kont qed ngħid aktar ħmieni, anka fuq dan il-proġett, bażikament il-GHRC is spearheading the project, qegħdin niltaqgħu taħt anke l-awspiċi tal-Offiċċju tal-Prim Ministru ma' kull entità li b'xi mod jew ieħor tista' tintlaqat, il-kwistjoni tal-gabbani per se qiegħda tiġi overviewed minnaħa tal-Lands Department u tas-Segretarju Parlamentari X'Kembri, hemm diversi proposti illi se jkunu qegħdin isiru, però naħseb li għadu prematur u ma naħsibx li għandi nkun jiena li wieħed jitkellem dwarhom. Però b'sensittività anke li l-fatt ta' ċertu issues li hemm wieħed irid ikun biex ngħidu hekk attent u b'rispett anke tan-nies li ħadmuhom eċetera eċetera u anke ta' deċiżjonijiet u kwistjonijiet legali oħrajn wieħed irid ħanajdu hekk ikun attent fil-mod kif jimxi l qudiem. Le, dak mhux l-MCP hemmhekk, dak huwa l-Green. U għadak il-ġnien li jem fej għandek il-monument u għandek dik il-bicċa grinerja. L-MCP u ktar il-barra. A propositu, l-MCP se jkun mantisjam l-estensjoni ta' nofs, il-parti ta' fuq se jkun għetti ġijem bellix kif oriġinarjament kellu jisir skont il-permessi tal-MEPA. Kif? Eżas. Emmek se jgħamlu ġnien fuq. Ej, viva. No. Dak huwa parti mill-obligations, mill-planning obligations li kien hemm, u għans li titlesta l-estensjoni li tissir fin-nofs ħajkun naħa ta' fuq se jkun qed jagħmlu ġni. Kif oriġinarjament kellu jkun.
Kollu ħajkun lest tal-December 2017.
L-idea tal-pavimentar, all things being equal,
dakku, laċawna ta' completion date.
Il-pavimentar ta' dik il-pjazza target
huwa jgħali għat-turuna li bil-biskuttin kollu. U meta ħajda l-actual project?
Aħna se nkunu qegħdin nagħmlu launch minn hawn ftit tal-ġimgħa oħra, minn hemmhekk immexxu għal planning process li diġà saru ħafna konsultazzjonijiet u mbagħad minn hemmhekk jibda
t-tender. Il-funtana ħatibqa' fejn hi?
Il-funtana fil-fatt se tiġi restawrata u beda l-proċess ta' restawr li ma' proġett qed isir taħt l-awspiċi tal-MTI. Fil-fatt dak huwa proġett apparti li qed jagħmluh il-Ministeru ta' Trasport u Infrastruttura. Huwa proġett li ħajkun quite costly, hemm diversi interventi li jsiru fuq il-bronz, fuq il-mekkaniżmu, hemm ħafna affarijiet mħabba ħsarat li kien hemm over the years, però dak huwa diġà qed being handled u l-funtana la se tintmess u anke l-livelli li se nkunu qegħdin nużaw se jżommu il-proporzjon ta' kif kienet disinjata fl-oriġinal tagħha minn APA.
Considering li nifhem li ħajkun hemm problema kbira ma tal-gabbani ħaġa oħra. Tagħmel sens li tillonċa proġett bħal dan in the next few weeks or whatever.
Nifhimni dan.
Għaliex li ħadkun xi ħaġa li ħadħollu torbot nimmaġna.
Iva ma naħseb illi there will be ample time to solve it. Ġifieri it's a question of direction, u naħseb illi one has to see the bigger picture. U ma naħsibx mħabba xi waħda
jekk se nitilfu il-full time frames li għandna, għan nitilfu il-proġett, u naħseb li jkun għajb illi d-daħla tal-Belt Valletta tibqa' fi finiċi.
Jiena
fil-fatt anka reċentement anka rajt xi korrispondenza fil-midja, f'gazzetti, hija xi ħaġa li mhux aċċettabbli, mhux aċċettabbli, u nerġa' ntenni illi l-proġett ma mexiex. Illa għaliex għalkemm kien hemm id-disinji, għalkemm kienu ħarġu t-tenders, però il-proċess biex inti tbatta lill-pjazza biex inti tintervjeni, qatt ma kien sar, u allura ridna nkunu ċari apparti li tieħed deċiżjoni oħra. Illi peress illi l-komplessitajiet li kien hawn fuq il-proġett tad-daħla tal-Belt kien bħala Parlament, kien hemm deċiżjoni maħsuba illi r-riżorsi tagħna bħala entità ninfosizzawhom fuq it-tlestija ta' din il-binja mbagħad għadna nħarsu l-hemm il-qudnija. Apparti minn hekk iktar ma dħalna fil-dettalji tal-kwistjonijiet, pereżempju xi ħaġa bażika illi żammitna lura wkoll milli nieħdu ċertu deċiżjonijiet kienu pereżempju l-fatt li nbidel l-operatur ta' trasport. Jiġifieri hemmhekk kien hemm deċiżjonijiet importanti dwar kemm se jkollok bassis jidlu l-Belt. Jiġifieri ejja ma ninsowx illi meta ġiet l-arriva Malta, il-numru ta' bus bays li kif kien id-disinjat it-trasport pubbliku dakinhar kienu qalu li hemm bżonn ta' xi 15 biss. Excuse my mezz, but illum hemm kemm għandna d-doppjajna u żidna. Jiġifieri inti ma tistax jekk qed iddaħħal operatur tolbtu b'kemm għandek bżonn għax imbagħad inti se jiġi għalek ma sta m'għandix minn fejn naħdem. Allura qabel ma kienu settled dawn l-issues, wieħed ma setax jidħol f'intervent daqshekk importanti qabel ma jkun ċar illi dik l-erja tkun imbatla xi ħanamlu l-paviment arranġaw for traffic tal-linja fuq.
Jibien qed nifhem illi ma trasport jidher illi hemm.
Il-konsultazzjonijiet nista' ngħid illi saru mill-inqas taxi. Sal-ikbar coach.
Jindi għadek maħok mistri, illi
ma transport mod tal-affarijiet ċari, ġifiri kien hemm diversi meetings anke ma l-operatur, it-time schedule ta' kif se jitbatlu l-affarijiet qegħdin ċari, naħseb li għad fadal daqsxejn iktar impenn huwa fil-kwistjoni li qajjem l-Onorevoli Busutti fil-rigward tal-gabbani li dik qiegħda tiġi handled mill-lens. Però jiena naħseb li kif jiġu riżolti affarijiet oħra jiena konvint. Luċjano Busutti, Luċjano Busutti. Eżatt, kont.
Xtaqt nistaqsikom xi ħaġa. Naf illi intom ħadtu għal consideration, imma il-fatt li dal-proġett ħajkun proġett li ħajtuża mill-karozzi u ħajtuża minn ħafna nies. L-upkeeping tiegħu biex jibqa' nadif u jibqa' jidher nadif. Intom tagħtu pariri x'hemm bżonn isir, għaliex pereżempju faċli nagħmlu proġett sabiħ u mbagħad wara jumej jsir kollu mikluq.
Jiena dwar dan il-punt, forsi għadu ftit kmieni li wieħed jikkommenta dwaru, però nista' ngħid issues illi għandha GHRC illi qegħdin niddiskutuhom ma' entitajiet oħra tal-gvern rigward iż-żamma. Ħanajdu hekk bħala manutenzjoni fil-konfini tal-Belt Valletta. Fil-fatt, fil-proċess tal-master plan tal-Belt Valletta li kien immexxi minnaħa tal-Kap ta' Ċivil, wieħed mill-punti kruċjali illi ħareġ biċ-ċar huwa li hemm bżonn li jkun hemm focal group li jieħu ħsieb iż-żamma as an upkeep tal-Belt. Illum jiena l-ewwel darba li attendej tal-laqgħa għand il-PPS dwar l-entitajiet tal-Belt Valletta, konna 25 entità differenti. Minn għal-ħaġa, minn għal-oħra, minn GHRC, Vallettating, Kunsil Lokali tal-Belt, Restoration, Rehabilitation Office, ħafna entitajiet. Kulħadd għandu l-importanza tiegħu. Però jiġri, illi meta inti jkollok is-sitwazzjoni bħal tal-klif ta' taħt l-eksaltniet, jiġri illi jkollok ħaġa kulħadd jgħid li taqa' taħt is-saltna l-oħra u tispiċċa ma ssir minnħadd. Fil-fatt, per eżempju, anke kieku għal wieħed biss iżhom quddiem għajneh il-lighting tal-Belt, id-dawl tal-Belt, hemm bejn tlieta sa erba' entitajiet responsabbli minn dawl differenti il-Belt Valletta. Għandek l-Enna Malta, Rehabilitation Office, il-Kunsill Lokali u hemm oħrajn jaqgħu taħt xi dipartiment tal-Ministeru tat-Trasport u Infrastruttura. Bil-konsegwenza li meta jmur xi ħaġa kważi tispiċċa ġirja sħiħa
issa qed ngħidu lek dak anke bħala l-burokrazija. Jiġifieri, u jkollok ħafna, u jkollok ħafna, le, u fil-fatt, l-intenzjoni tal-gvern għall-inqas din l-informazzjoni li kien hemm indikata lilna hija li jrid ikun hemm it-twaqqif b'xi mod jew ieħor ta' entità illi tkun responsabbli mill-aktiv tal-belt. Dan qed ngħidu wkoll anke mill-esperjenza li rajna kemm ilu l-istesta pereżempju l-pavimentar tad-dawra ta' hawnhekk. Għandna wkoll pereżempju sitwazzjoni kemm inna li nestejna l-Pjazza ta' Kastilja. Għandek ukoll il-Pjazza ta' San Giorgio, ma li f'ħafna drabi inti tlest il-proġett u mbagħad jgħidu immista min se jħoħsib xiex. U inti u dinna naħseb illi permettu li ngħidha li naħseb illi over the years qatt ma kien hemm policy ċara dwar maintenance. Ħafna drabi il-gvernijiet ħasbu fil-ispiża kapitali tal-proġett imma mbagħad x'set iswa biex inti dak iżommu kif suppost. Naħseb li qatt ma kien hemm ħsieb ċar ta' kif inti trid iżommhom. Fil-fatt ikollok sitwazzjoni u naqaf hawnhekk fuq dan il-punt, illi pereżempju jkollok proġetti li jsiru mill-Gvern ċentrali jaqgħu taħt il-konfini tal-Kunsilli Lokali u l-Kunsilli Lokali jibdew jgħidu isma' aħna m'għandniex il-fondi biex inżommu dak it-tip ta' proġetti. And it's a pity li jkun hemm ċertu investimenti ta' ċertu importanza illi mbagħad effettivament ma jkunx hemm l-aktiv.
Sazi xi ħaġa naħseb li jiena l-iktar ħaġa li ddejjaqni fil-belt qed nitkellmu ħafna dwar proġetti u dal-affarijiet li huma kruċjali, però l-basic l-upkeep tat-toroq il-bankini ma dejhom nitkellem ħafna, ġifieri fejn toqgħod il-mama tiegħek hemmhekk m'hemmx bankina waħda li hija sura. Timxi f'nofs tat-triq u trid toqgħod attent minn fejn miexi dak il-miċ li hemm. Ġifieri that is an issue nikkonferma li għal il-ħabib tiegħek illi anka fuq livell ta' kabinet, meta saret preżentazzjoni li għandna, is-sentiment kien dan, speċi tajjeb li nagħmlu dal-proġetti kollha, però let's get down to basics, hemm il-kwistjoni tat-tindif li hija problema kbira, u meta nkellem il-Kunsill għaliex m'għandix biżejjed fondi, se qatt ma qatt bil-qiegħda u nara kull fond, kull ċenteżmu jekk għandhomx biżejjed biex perlomenu jkun hemm tindif tal-bankini. Xina għaddi li għajdu li għasand bizet flus biex n-nadda fil-bankini. Jina kħet għajdu li jekk, jina għad biex n-merjom. Pero, that is the reality we're facing. Ġifiri, u deċizjoni kħet to grab the bull by its horns u namlu xaħġa kollettiva biex flok n-għodu n-għajdu x-daktor ta' dak. Kifet jgħajt, dottor Zinzo. Namlu xaħġa kollettiva fl-imkien biex n-natfu il-belt, il-basic da, ġifiri t-tindif u d-dawi. Għaxa u porti tal-belt. Mudlamin wis, ġifiri ġiri anka jien nimxi flaxija t-deja, għasab għarri tkun xaħat taċertu għeta. U naħseb dana u għaxu li rtisir man ma dal-proġett gbar u zbiħ li għed nisema.
Jena naħseb li jekk naqbdu ftit il-finanz ta' kunsill lokali tal-belt, u inti tafdaqs il-ministru li kull solt li hemm hemmhekk huwa allokat għall-erja partikolari, għat-tindif m'hemmx flus. Bizzejjed, il-kontratti ta' ġbir tal-iskart huwa 250,000 jingħata l-gvern, 400,000 huwa l-kuntratt. Dan ma nsirx ma tridx tkun rocket scientist biex tkun tafa. Issa li ħajġri jekk il-Kunsill Lokali huwa responsabbli li jiġbor l-iskart mingħand ir-residenti. U llum qed jiġbor mhux biss tar-residenti imma anke tal-kumplament tal-belt biex il-belt ikun tajjeb. Kif il-mument il-Kunsill jiddeċiedi li jieqaf jiġbor anke dak l-iskart li sallu mhux forse il-dottor responsabilità li jiġbru, il-bed nibda jkollna mimli u rebus. Jien naħseb li m'għandniex naslu hemm. Diġà tkellimta fil-Parlament, ġimgħa li għaddiet, nhar l-erba' fl-aġġornament, tkellimta b'mod pubbliku, Ministru, irid naqbdu naraw jew ħanżidu l-flus fl-allokazzjoni tal-Belt Valletta issa wkoll li għandna dan il-proġett ġej quddiemna għall-Valletta jtin, għall-Presidenza. Impoġġu mas-Sindku. Naraw ma d-direttur jaf li għandin il-problema, inti taf ministru għandin il-problema, biex il-pikjuż ukoll, and we have to put the money where our mouth is, jekk irid verament belt nadifa, naraw il-kuntratt. Araw il-kuntratt tal-Kunsill Lokali tal-Belt biex bord iskart. Araw x'iskart qed jiġbor. Nafu li qed jiġi l fuq minn 400,000, il-brekket ta' flus li jingħata tal-Kunsill Lokali tal-Belt huwa 250,000 bejn wieħed u ieħor, għandek 150,000 inqas fis-sena. Dan ifisser li jkollok deficit enormi għall-Kunsill Lokali. It's nisseniħu preċir nisma li ħajkonna 5 miljon investiment tajjeb ħafna fil-proġett tal-palazz. Dan nassumi wkoll hemm 5 miljon oħra, 10 miljon tajbin, naqbel, m'hemmx irajt, però mbagħad kif titħol minn dak il-bieb u kif titla' medder palazz issib dawn it-tip ta' diffikultajiet. Naħseb li għandna bżonn nagħmlu xi ħaġa dwar. Ġifieri jiena dina xi ħaġa li ma nixtieqx tiskala, ma naħseb li għandna bżonn nieħdu azzjoni dwar.
Jiena
Ministru.
Jiena naqbel li rridu npoġġu bil-qiegħda. M'iniex konvint kompletament li bil-flus li jiġu allokati m'hemmx biżej. Tikkwotalix il-kuntratt. Ġifieri irid nikkwota tittara kemm il-ispiża reali biex tgħadda fil-belt, kemm tiswa. U jekk hemmx biżejjed flus għall-Kunsill biex jagħmilha. Però m'iniex qed hawnhekk biex nagħmel kontroversja, ġifieri jiena jiġu kelmuni
mathematics.
Jiena jiġu kelmuni ħafna nies, ta' ġifieri. Però u rrid naħdem fil-qid fit mal-Kunsill u rrid naħdem qid fit mal-awtoritajiet kollha. U l-idea hija li niġbdu ħabel wieħed. Ġifieri naqbel miegħek, Onorevoli Aġuż, se tneħu bost nisimgħek titkellem hekk u jiena naqbel ma' dak li qed tgħid. Let's pull the same rope. Ġifieri dinha l-Belt Valletta waħda għandna kapitali, l-Valletta 2018 ħajġi darba. U mbagħad wara jrid nżommu l-standard li nkunu l-ħaqna. U nassigurak li għandna bħala gvern ħajsib is-sosten biex nimmassimizzaw ir-riżorsi li għandna sabiex ikun hemm prodott aħjar. U jiena dispost li ngħid kemm jista'. Falment f'affarijiet oħrajn tal-Kunsill tal-Belt żgur
ħanin. Minuta hemm. Naqbel miegħek, Ministru, jiena nixtieq, jiena ngħix il-Belt fil-ħodu sa fil-għaxija. Il-problema hija kif qed tgħidu intkom li issa barra li għandna l-popolazzjoni fil-ħodu żdiedet il-Belt, il-popolazzjoni żdiedet fil-għaxija wkoll. Bil-ftuħ ta' ħafna restorant, kollox tajjeb.
Pożittiv.
Issa, da s'intendi ħajġib ħajżid l-ammont ta' skart assoċjat ma' dawn l-awtlets. L-awtlets ġbir tiegħu, it-tindif ta' toroq, jiena niftakar sa' 20 sen ilu, kont ftit iżgħar, kont għaddi mill-belt s-sibt fil-għaxija u ma kontx tara ruħ. Illum il-belt tkun mimlija anki żgħażagħ. Żgħażagħ żgħażagħ ta' żgħira ġifieri 14-16-year-olds. U qed jiżdied l-ammont ta' skart jiġi mhux qed imwaħħal f'xi ħadd jew orrajt. Naturali. Issa, jiena naħseb li jekk possibbli isir xi forma ta' studju ħalli jekk mhux biżejjed dawk il-flus inżidu magħhom, jew kellha il-flus li qed jingħataw jintnefqu mod ieħor biex inkunu aktar effiċjenti fil-da. Imma fl-opinjoni tiegħi jridu nagħmlu time frame ħalli nindirizzaw għax jiena sfortunatament kemm ili chairperson ta' dan il-kumitat inqili ngħidha din tal-problema tal-iskart u stidilna diversi drabi lill-sindku tal-Belt li dejjem għal l-istess opinjoni. Allora naħseb jiena it's about time issa li nagħmluha fattwali li.
Però ħanejt xi ħaġa wkoll ta' ġifieri għax jiena mbagħad. Mela, l-ewwel nett, il-Kunsill għandu l-poter, huwa għandu l-awtonomija li jamministra l-assi kif jidhirlu l-aħjar. Issa il-Kunsill tal-Belt qed jagħmel il-każ. Li fejn jidħol it-tindif m'għandux biżejjed flus. Issa, veru li m'għandux biżejjed flus? Veru li qed nieħdu value for money għall-kuntratt eżistenti? Dan huma kollha domandi. Li qed nagħmilhom mhux biex nikkritika l-Kunsill tal-Belt biex ħadd ma jfimni ħażin, anzi, mal-Kunsill tal-Belt trid inżomm relazzjoni tajba bħalma għamilt fuq proġetti oħrajn li qed naħdmu miegħu jitfid. Imma qed ngħidhom dad-domandi għaliex il-flus ma jgħux fis-siġar u kull ċentesmu irna assiguraw il-value for money. Li l-Gvern irid huwa li jissupplimenta. Mela hekk il-Kunsill qed jgħidli isma' jiena bli għandi nista' nagħmel minn hawn sa din it-tazza. Aħna rridu nissupplimentaw il-Kunsill b'servizzi oħrajn biex ċertu partijiet tal-Belt li forsi l-Kunsill ma jistax jilħaq nilħuhom magħna. Ħalli b'hekk nimmassimizzaw niġbdu qabel wieħed. Li rrid ngħid ukoll li jiena ffaċilitajt ukoll il-possibilità ta' laqgħat jew korrispondenza mal-finanzi, jiġri jiena bħala Ministru jien m'għandix unit ta' tindif, jien għandi unit tar-restawr, għandi Heritage Malta, għandi l-identity Malta, għandi l-PBS, imma unit ta' tindif m'għandix, jiġri jiena rrid ovvjament dejjem immur għand ministri oħrajn kif hu mistru mizzi jgħinni ħafna, ġifieri meta jkun hemm diffikultà.
jinnaf per eżempju jibatu li ritratti ta' taħmiċ mill-ewwel ġifieri hemm xi ħadd Ronaldi Ramon imbir kull dar raġel mhux minnu jien imma mill-ewwel ġifieri kif jibgħat.
Però fil-każ tal-Belt kien hemm ukoll idea ċara li kellhom jibdew jnatfu anke minnaħa tal-gvern. Ramon ukoll però ma sarx. Ma sarx, ma bdiċ. Ma bdiċ.
Lele, tanto è che il
cleaning jolbert, ma vedi.
Se batte il ministro Mezzi, dai,
che permetto lì. Viene un formato col. Li certo zone tal belt, specialmente da centrali, anche finem interventi. Permet sta unit io ta corp ta coordinazione di di Sarbel bei e turismo l'MTI li flimkien peress li hawnhekk għandek preżenza qawwija ta' turizmu. Kien hemm ukoll ċertu interventi issa bliema regolarità hekk ma nafx id-dettalji. Però jiena ninsab ċert l-ewwel nett żgur li d-dawra tal-Parlament jieħdu ħsieb għall-cleansing. Ġifieri l-kunsil żgur ma jmiex magħha, ġifieri il-belt għalhekk qed ngħid il-belt u qed il-problema meta għandi għandek parromanza taħt tliet saltniet.
Huwa responsabilità tal-Kunsil Lokali.
Għalhekk qed ngħidlek għandek
hija responsabilità tal-Kunsil Lokali.
Jiġifieri inti l-problema għandek, meta inti għandek saltniet differenti responsabbli, ikollok dak il-postijiet fejn jaqgħu between two stools. U tispiċċa iktar milli jkun hemm intervent, ikun hemm dibattitu dwaru, jiena nerġa' ntenni illi l-Belt Valletta kieku kellek issaqsini sa dinja l-opinjoni tiegħi mill-esperjenza ta' dawn it-tliet snin, naħbad mill-lat infrastrutturali mal-Belt Valletta, frana għal-Vallettejtin, belt illi l-lum hija vibranti, għandek investiment qawwi mis-settur privat, il-gvern qed jinvesti dal-miljuni kollha f'proġetti, jiena ngħid illi rridu nerġgħu naħsbu mill-ġdid il-mod kif il-Belt Valletta il-manutenzjoni tagħha nagħmluha. Mhux qed ngħid hija kwistjoni ta' esklużjoni, imma iktar insibu l-metodi kif ta' sinerġija aqwa bejn nies kollha responsabbli. Għax naħseb li dak hemmhekk għadna ma wasalna.
Naħseb l-idea hi donnu, ġifieri il-Kunsill jiffoka fuq iż-żoni fejn joqogħdu residenti, pereżempju, mentri fejn hemm proġetti kapitali. Jiġu natfa minn I don't know, that could be one of the solutions.
Ministru, inti ġili tlab tal-dissection tal-accounts
taħdidiet hemm għaddejjin u hemm ċan il-miftuħ ta' komunikazzjoni. Ġini ħaġa ħaġa li mal-Kunsil tal-Belt kelli żewġ issues di u tal-sit minn fejn opera. Tas-sit minn fejn opera grazzi tagħha qed insolvuha. U jekk alla jrid iktar tard ikunu staw nibdew niftħu ċertu partijiet. Fejt idħol tat-tindif, sfortunatament għadna ma wasalniex, però il-gvern għandu din l-idea li jissupplimenta x-xogħol tal-Kunsill tat-tindif li qed jagħmel bir-riżorsi tiegħu wkoll. U biex ħadd ma jifhimna ħażin, jiġifieri mhux qed nikkritika l-Kunsill u anzi qed ngħid li mal-Kunsill għandna relazzjoni tajba u anke il-Ministru ta' Joe Mizzi, ta' sejna il-Ministru Mizzi li kull darba li nibatlu m'hemmx ħin u bil-lejl u bin-nar u festi. Mill-ewwel jiwazzjoni, li vedeka nista' niġilha jiena stess.
Grazie Sur President. Jien nixtieq inżid ukoll xi ħaġa ukoll pożittiva li nnotajt li meta ikun hemm public activity fejn ikunu jafru ġejjin ħafna nies, l-street furniture tiż-żarma kollha. U dik hija xi ħaġa tajba ħafna u jidher allura li hemm il-will li l-affarijiet nibżgħu għalihom. U naħseb li dik kellha bżonn tinxteret iktar fiktar żoni. Għaliex wara tkun infaq dak il-flus kollu, anki fejn hemm qishom dawk il-fosos jitattew xi rara tat-tapposta biex imbagħad ma jkunx hemm ħsara li ssir minħabba l-preżenza ta' dawk il-ħdiel. Tajjeb li ninkoraġġuhom ma nafx min qed jieħu ħsiebha, min qed jieħu ħsiebha qed jagħmel biċċa xogħol tajba.
Fil-fatt issa il-pjazza ta' San George taqa' taħt ir-remit tal-Rehabilitation Office. Fil-fatt inti biex tapplika għall-attivitajiet fi pjazza San George hemm anke kondizjonijiet li inti tiffirma li jom u xnafjena. Fil-kasta tal-pjazza ta' Kastilja, sa' issa għadna edin nieħdu ħsieba bħala GHRC, fil-fatt meta żżarma u l-ktajjen u għek deħħa minn jom minnistana u nqaraw il-bankijiet u żgħajna xi spazju f'Kastilja. Però l-intenzjoni hija li effettivament inti ma tistax oġġett ħallih għal rieħu jekk inti trid tieħu ħsiebu. Ġifieri kważi kważi il-konċett ta' maintenance u ta' stage li, per eżempju, għansemmija, aħna hawnhekk f'dan il-proġett outlet lifts. Wieħed wasal biex jibda jaħdem li jiġi hawn wara fil-fatt kemm jonqsu setting u se jibdew tistgħu tibdew tużaw bħala parlamentari u nies persuni b'disabilità biss dali għati min-naħa tas-Central Bank hawn isfel. Faċċata fin-naħa tal-blok qed jiġi armat il-lift ieħor, però dak se jkun aċċessibbli għall-pubbliku u eventwalment meta jitles tgħaddiċ hemm dak l-inclined lift. Waħda mill-affarijiet li iridu naraw huwa minn se li ma entità se tkun responsabbli għaż-żamma tagħhom. Jiġifieri hemmhekk tibda tirrealizza kemm din il-kwistjoni tal-maintenance. Naħseb illi effettivament naħseb li b'mod kollettiv bħala amministrazzjoni pubblika, jiġifieri mhux kwistjoni kunsill, gvern ċentrali, ma bħala amministrazzjoni pubblika, il-ħtieġa ta' riflessjoni forsi aktar direzzjoni aktar ċara. Illi anka meta wieħed, per eżempju, jgħid se nagħmel din il-pjazza se nagħmel hekk, wieħed anke jibda jippjana. Imma once li nagħmel dan il-proġett, kemm se tiswini biex jiena nżomma fi standard tajjeb. U naħseb li dik il-qabża fil-kwalità flum li fehma tiegħi naħseb qatt irid nagħmluha.
Il-lifts free of charge ħajkun
iva.
Nista' jħaġa ħaġa waħda biss fuq din diskussjoni, jien naħseb il-soluzzjoni qed hemm għandna bżonn entità waħda illi tkun well finance. Li tħossib il-maintenance tal-belt Valletta kollha. Jiena ġej minn lokajt oħra minn San Ġilja. U daw is-sfidi kelli li tattindik li m'għandix biżejjed budgets, eċetera, eċetera. U kelli support kbir minn aħħa tal-gvern, imma dejjem tinqala isma' għandi problema u nsaqsi l-gvern jgħinni. On a daily basis. U m'għandix tkun hekk, għandu jkun hemm entità waħda. Jirħwa l-kun il-kunsill lokali, well financed, li responsabilità tal-belt, tal-maintenance kollha, ibda mill-lift, tindif, manutenzjoni tat-tarruq, whatever it is, tkun taħt l-amministrazzjoni. Dr. Zizzat Spalli semma li il-pjazza ta' Kastilja taqa' taħt responsabilità ta' entità, il-pjazza San Ġorġ taqa' taħt responsabilità ta' entità oħra. Eventualment, s-sirkun u għek, ikun hemm entità waħda responsabbli għal-maintenance kollha li tkun ovvjament finanzjata fis-suppost.
Fil-fatt illum, apparti, mhux ngħidu hekk, illum bħal m'għandek science l-arkitettura, bħal m'għandek science civil engineering, bħal m'għandek science li huwa project management, illum you have a developing science which is facilities management. Issa bħal ma inti tkun sptar, bħal m'inti tkun lukanda, ikollok facility manager li għandu management skills tekniċi u ta' amministrazzjoni fuq binja, bl-istess mod. Naħseb illi meta inti tħares, per eżempju riċentement jienu Dennis, kellna l-opportunità li żorna u ltqajna mal-Deputy Mayor tal-Kunsill ta' Westminster, Londra. Fejn hemmhekk inti bażikament waħda mill-affarijiet affaxxinanti li f'dan is-settur ta' Londra għandek mill-West End sa' ġifieri attività immens. Però minn hemmhekk tipprova tifhem x'tip ta' sistemi ta' management jintużaw. Sorry, mhux qed nitkellmu il-belva. Ma fl-aħħar mill-aħħar hemm ċertu basics. Illi they boil down to three things: good financing, good enforcement, and good follow-ups. Jekk inti kollok dak it-tlet affarijiet għaddejjin, inti dejjem, però naħseb illi jaffadlilna.
X'taħseb Ministru, għax dawn jiġbri qed jingħata u li noħduha minn taħt. Il-management tal-kunsill u tiġi entità.
Ma jien mhux qed ngħid hekk, tam. Mhux qed ngħidu hekk, tam.
Kieku jien, tkun il-kunsill lokali jestax, imma titkun well financed li għandu responsabiltajiet kollha taħt idejh.
Mhux entità.
Għandu
l-entità lokali imma il-finance jitluha il-belt kuljum.
Naħseb il-kunsill lokali naħseb jien ta' ġifieri qed titkellmu thinking aloud biex ħadd ma jaħseb illi xi deċiżjoni, imma l-kunsill għandu jiffoka fuq il-postijiet fejn joqogħdu n-nies. Naħseb il-bqija l-entitajiet jieħdu ħsieb il-postijiet fejn jidħol il-poplu kollu fihom.
Hija possibilità, ma naħseb xorta jkollok il-problema tas-seħħ.
Ma pereżempju ħana teżempju, pereżempju inti l-barraħa ta' fuq hija pereżempju amministrata mill-Parks. Entità taħt ministeru ieħor. Ġifieri daqqas anke tibda tispiċċa bejn ministeri differenti u dik taqa' taħda l-oħra ta'. Ġifieri anke kieku inti għalfinijiet loġistiku illi tlaqa' taħt xi ħadd lill-entitajiet kollha, dil-mejda mhix biżejjed. Ġifieri inti qishek għandek xi parlament tal-poplu ma jispiċċa. Fil-fatt niftaħar meta saru dak il-laqgħa kienu kienet intużad dik is-sala Kastilja fejn ikun hemm il-laqgħa enormi hekk li fiha xi 40 siġġu kollha kienu mimlin u kien hemm bżonn ta' siġġiet oħrajn. Ġifieri meta inti sile, mhuwiex ġifieri loġistikament mhuwiex feasible. l-onorevoli Aġus Deċieli sħal l-Komissarju tal-Burokrazija naħseb għandu fejju ħafna noti mu għadi. Le, imma, ifim, forsi tajjeb li tqum din id-diskussjoni u għedin neħdu spont li mill-proġetti nitkellmu dwar il-manutenzjoni. Frankament, anka per eżempju, xi ħaġa niftakar sena ilu meta konna dejjem bil-proġett ta' Kastilja. Minkejja l-pressure skolla li kien hemm, kien hemm attenzjoni kbira kif inti qed twettaq proġett f'post fejn għandek mijiet jekk mhux eluf ta' turisti li għaddu minn hemmhekk ta' kuljum, tittaħdem b'mod sensittiv bil-Prim-Ministru b'delegazzjonijiet ġejjin, ma nafx kemm il-President ġie u kollox, tajjeb, u f'dak il-constraints kollha, ovvjament jekk ħataq ta' biċċejżer illum vera hawn il-makkinarju biex, imma l-effett qiegħed hemmhekk. Mhuwiex jiġifieri meta tagħmel dawn it-tip ta' interventi, tant għandek aspetti ta' kif trid tara kif taħdem biex toħloq l-inqas inkonvenjent. Having said that, dak huwa bħala proġett, pero dak se jispiċċa xi darba. Min hemm l-hemm il-manutenzjoni fimnina nagħmel il-biċċa żgħira tiegħi ta' għandi support qawwi ta' biex naslu ġieli biex noħol set taħ tieħu. Tajjeb, ngħaddu mela żewġ affarijiet b'mod telegrafiku fuq il-Pjazza ta' Tritoni. L-idea li qegħdin immexxu l quddiem bħala materjal tal-pavimentar, l-idea hija li tkompli tintuża l-ġebla li effettivament intuża issa fil-pavimentar biex ikun hemm element ta' kontinwità, ġifieri eżatt, jibqa' bl-istess pavimentar. Għandna qegħdin nieħdu pariri wkoll rigward il-kwistjoni tat-tip ta' vegetation li għandu jkun hemm. Ukoll qegħdin noħolqu areas fejn dawk il-kannella fejn inti effettivament fil-waqt li jkunu planters ikollok l-idea fejn in-nies jistgħu joqogħdu bil-qiegħda. Effettivament anka l-steps l-kunċett tagħhom huwa post fejn inti wieħed jista' joqgħod bil-qiegħda u biex insemmu wkoll il-kjost għaliex Dr. Luciano Buzzotti lider li għandu interess ukoll. Imma fejn ikollok min isaqsi fuq.
Għajdu tal-ħalib fejn se jagħmlu tal-ħalib.
Efemni, il-kostituenzi jiddeterminaw ħafna affarijiet. Effettivament, jekk wieħed jara dawn il-kaxex hawnhekk, l-idea hija illi ikun hemm numru ta' kiosks, jiġifieri xi idea ta' relocation qed nikkonsidraw, però ovvjament this is still subject to MEPA, jew aħjar planning authority llum, u mbagħad hawnhekk f'din iż-żona hemmhekk se jkun qed jinbena marki biex ngħidu hekk pavilion fejn hemmhekk se jkun hemm a fully fledged tourism information center illi s'issa fid-daħla tal-belt m'għandniex. Apparti minn hemmhekk se jinżammu faċilitajiet ta' taxis, karozzini u x'naf jiġifieri dawna kollha ġew maħsuba, però dejjem qed inpoġġu ġifieri meta saru l-istudji dwar kif se jitmexxew l-affarijiet, dejjem poġġejna bħala ġifieri di idea dejjem poġġejna li jisma' this is a pedestrian area u l-privileġġ se jingħata lil pedestrian u mhux entitajiet oħrajn.
Jekk ġifieri jiena nifhem tajjeb li sal-lum minn Republic Street karozzi ħadd.
Għal servizzi biss.
Qed nifhem, ok, servizzi biss. Qed nifhem li l-istess ħaġa lur issa tibqa' sejra għal.
Aħna fil-fatt
biex hemisfer kollu. U lif fil-ġnub biss ovvjament.
Kieku kellna nammorru nestendu iżjed mill-Belt Valletta manka ninkorporaw il-Furjana.
Tibqa' sejra.
Proġett li se tkun qiegħda tagħmel il-restoration unit tal-Argotti. Effettivament inti hemmhekk se jkollok il-riabilitazzjoni tal-ġurnata tal-Argotti.
Li qed insaqsi ok għandek raġun fuq dik, imma qed insaqsi għax inti l-ewwel qed tismek xi ħadd ikun qed jidħol minn
hawn. Prodejjem hawnhekk.
Qed ngħidu affarijiet eċċezzjonali.
Eċċezzjonali, pereżempju għandek kredenzjali diħlin il-palazz.
Kredenzjali,
konsumu l-affarijiet. Allura, jista' jkun kollok an emergency car, jien nafsi tiddaħħal l-fire.
Right, ok, dawk biss.
Xorta aċċessibbli bil-vetturi naf. Kenna l-ċogħem di t-reġina.
Mela. L-iskop huwa li inti għandek VIPs and exceptional circumstances only. Ġibiri. Owie, mxieħ kumman.
Kun hemm state route oħra li tista' tintuża.
Fil-fatt aħna wkoll konsultajna ma' tal-karnival biex naraw li bid-daqs tal-karrijiet jgħaddu minn dik id-dawra ġifieri ħsibna. Eżatt. Id-disinn huwa magħmul għal kull użu li tagħmel hemmhekk. Ġifieri ma nafx jekk tajni nażlu fraħti u l-moment nikkonsulta.
Jien kollig il-belt, per eżempju, xek.
Mbagħad fin hemm. Il-pija tan-nies irid iddu minn St. Mark Street.
Minn hemm nidħlu.
Minn
hemm nidħlu.
Ma nafx jekk hix regolari jew eċċezzjonali dik.
Għandhom regolari jien il-belt.
Inkomplu
jiena għall-mistoqsijietna titweġiba ġifieri dak bażikament bħala kunċett illi qegħdin naraw f'dak il-proġett. Jekk wieħed iħares imbagħad lejn innaqalbu ftit fil-paġni, forsi niftħu waħda l-pjan tal-oħra. U il-Ferit Dorian tista' tagħtikom over.
Qabel ma mmorru għal dik, ħabbu raddiet xi rġa' kemm hemm. Dwal jiġifieri din l-erja.
Ejja, se jkun hemm ukoll.
Ena, nassumi, ma x'ħalu, jien mhux qed narhom fiżikament.
Mhumiex qegħdin jidhru fil-pjanta.
Uplift x'hemm imma
jkun hemm minnhom eżatt.
Palma fil-qudiem il-pjazza ta' qudiem.
Forsi
tkellimna l-ewwel fuq dawl, anke forsi Republic Street tix. Ma Republic Street għandha bżonn naqra iktar dawl, però
il-konċett li tlaqna minnu illi again semmejt ir-Renzo Piano qabel il-proġett tiegħu u m'hemm hekk kien hemm diġà disinn min-naħa ta' Frank Franju illi kien żviluppa il-lighting design ta' dik l-erja, tad-diċċ u naturalment anke ta' din iż-żona. Ġifieri aħna qed nużaw l-istess consultant fil-fatt qed jgħinna biex noħorġu l-konsept għal din iż-żona flimkien ukoll ma' Renzo Piano, ġifieri huma ħin kollu għaddejn jikkonsultaw ma' xulxin. L-idea li mhux se jkun hemm qarbli fin-nofs tal-pjazza, qarbli għoljin ġifieri bħal pjazza San Giorgio, eċetera, le mhux se jkun hemm. Imma il-ħsieb tal-uffiċċju ta' Renzo Piano huwa li jixħal, fil-fatt se jista' jitkellem anke Dorian fuqha, jixħal il-fortification intu dieħed bil-belt u that will be the focal point in terms of lighting, flashija, u jkun hemm subtle lighting. Soft lighting li jkun fil-pjazza, ġifieri inti wdieħel il-focus se jkun is-swar.
Ħajkun hemm tinkludi wkoll il-
kollum kien, ġifieri aħna
skettin buskutti.
Ġifieri biex nagħti idea aħna għandna it-toroq li tiduru mad-dawra, ġifieri it-toroq kollha permezz ta' qarb li żgħar ħajintużaw biex jinxtalu either side tal-ġnien tal-qaw tal-biskutti. Naturalment ħajkun hemm overspit dawn id-dawl anke għal fuq il-biskutti. Ġifieri ħajkun hawn fuq iż-żgħar hawnhekk li ħajxalu trid. Dak bil-forsi tużhom forsi. U l-istess ħaġa se jiġri fuq din in-naħa għax ovvjament ittixal inti again fejn għandek toroq.
Għandek ta' security wkoll.
Mbagħad għandek is-siġar illi se jinxtalu allura ħajtu dak is-soft lighting. U se jkun hemm naturalment it-taraġġ li ħajkun qed jinxtal u mbagħad se jkun hawn soft lighting illi ħaj jixal din il-pjazza. Ma rridux ninsew l-effett enormi li se jkollha l-funtana restawrata. Ġifieri naħseb dik hija a focal point li tibqa' focal point. U mbagħad bħala backdrop se jkun hemm is-sur illi se jkun mixawl fil-proġett li qed nagħmlu tad-diċċ.
Niġu għad-diċċ. Mela, id-diċċ. Effettivament, il-designs meċċietom u għadef sib il-Perit Dorian, il-li kifettija mill-Restoration Unit Directorate, imma għedin naħdmu konġuntivament. Tamen jisemmi wkoll illi anka f'dan il-passaġġ għedin nitkellmu wkoll mal-Uffiċċju ta' Renzo Piano, u anka kien hemm skontru ta' dejjat u rajna kif insibu idea robusta li anka ikolla s-support tal-uffiċċju tagħhom. Bażikament, għax dak kien hemm daqsxejn mistoqsijiet se jiġri mhux se jiġri, parking u mhux parking, aħna d-direzzjoni hija li effettivament dak li inti tara minn fuq il-bridge intu ħireġ mill-belt jew deher il-belt, dik li tagħtik il-vista lejn ix-xellu u lejn il-lemin ma jkun hemm ebda parkeġġ. Però ridna nirriservaw u di bħala funzjoni. Peress illi tneħħa il-parkeġġ tad-dawra ta' Kastilja u llum dak il-karozzi qegħdin jipparkjaw fuq dik in-naħa tad-diċċ, effettivament ridna nżommu a service road biex wieħed jidħol f'dik in-naħa tad-diċċ u jidħol u joħroġ minn hemmhekk. Mela allura traffiku ħajkun limitat ħafna, ridna nżommu dik l-element ta' connectivity, però il-pern huwa li jkun hemm dan l-embellishment li tista' tispjega l-perifka hija.
Ġifieri parking xejn fid-DJ?
Aw taħġej.
Mhux ġej moħbin, għax kien hemm darba rajt proposta.
Naħseb hemm proposta fi stretch oħra tad-ditch. Id-ditch huwa twil more or less 775 meters. Here we're talking about 300-350 meters. Jiġifieri naħseb li titkellem fuq intu għan-naħa ta' St. Michael's
parking.
Hemmhekk se jibqa' jiffunzjona bħala parking dik l-erja.
Għax tħajjar ġew inqos il-parking fil-belt jiġifieri.
Le, fil-preżent f'din l-erja li qegħdin nipproponu aħna m'hemmx parking. Il-parking huwa beyond that periphery tal-ġlien. Hemmhekk hemm allokati 150 parking lots.
Kuża, ħa nieħu naqra l-orientazzjoni. Fejn hu bil-belt?
Mela, dip il-belt hawnhekk, dan huwa l-bridge, okej, dan huma staqajn tal-bridge. Dan huwa railway bridge, il-bridge il-baxx. Hawnhekk deħlin minn taħt is-St. Michael's Counter Guard. Okej, ġifieri ħaġa.
Wejn hekk minn ħata.
Niġu minn ħata tal-Excelsior minn hawnhekk, right? Nidħlu hekk, ġifieri din l-istretch li llum tiffunzjona bħala car park, ħatibqa' tiffunzjona bħala car park.
Minuta, minuta. Jien naf li dik għadha tiffunzjona bħala, imma oriġinarjament ġol l-belt kellna il-main guard li kien iservi bħala parking area. U d-ditch bil-yellow garage kien iservi. Ija, ġifir musa jikun hemm xejn jikkumpensa? Le, mhix raġuni, inti kien spiċċa għax jien meta rajt waħda mill-proposti kienet li xi darba ħajkun hemm ġnien u mbagħad taħtu ħajkun hemm parkeġġ, jiġifieri l-parkeġġ
qed ikun moħħu. Minna ħatana that is being excluded. Din il-biċċa.
Jiġifieri qatt mhux se jerġa' jkollna dak il-parkeġġ ġol belt, jiġifieri.
Anke fajnej. Kiko kellna muru bi proposte kuddim il-Superintendent tal-Kultura, zgur li inti ġi turned down completely. Li inti ditch storiku par dak ispiċċa par facility.
Allura kif m'hemmx proġett li jikkumpensa fejn ħajpatja?
Ifhimni, ħajkollok estensjoni tal-MCP.
Ġifieri ġol belt Valletta.
Jiena naħseb dik hija xi ħaġa oħra li
naħseb. Aħna morna bar bliet ġifieri isma' bliet bħal belt. Barra minn Malta, ġifri, imma jaħsbu l-om għal-parkeċ, inkella automatikament ħatamel l-access għal-belt.
Għandek argument, għandek, efemni, within Valletta, l-ismaċ.
Fimma ija,
within Valletta, l-ismaċ għal-ma li
t-kelmu, sorry, ta' waqqaftek, outside the walls of Valletta, kien hemm isu pjan, jow proposti, rajt proposti, rajt proposti fej.
Li jem, forsi.
Daw jajdu nitħlu minn South Street.
Ara, hemm proposta, mela, hemm proposta. Fil-fatt, imma there again, to what extent? Kien hemm proposta li kienet qed imexxu għall-qudiem ir-rehabilitation office. Illi din in-naħa tad-ditch hemmhekk ikun hemm parkeċċ organizzat u mbagħad minn ġo teleport li jagħti minn ġo d-ditch għal taħt l-offiċċju tal-AP, faċċata ta' fejn kien ħaġu Senda Juice ġewwa South Street, hemmhekk isir travelator. Dak li jimxu tal-airport biex nifhemu u inti effettivament ikollok faċilità li tidħol ġol belt minn ġodak it-travelator. L-argument kif kienet jgħid Dennis huwa dwar x'tip ta' intervent ta' kostruzzjoni tista' tagħmel ġewwa d-ditch. Meta kien hemm il-proposta oriġinali li kienet saret Ministers bal fl-2010-11. Li hemm applikazzjoni qoddim il-Planning Authority li sa jidilli għadha pendenti sal-lum. Kien hemm il-ħsieb illi fil-Counter Guard li hemm St. Michael's naħseb iġi hemm isem. Hemm biċċa li fi żmien għamlet ħabta kienet mogħtija kienet isu ġnien privat ta' xi ħadd, imbagħad effettivament kienet ġiet liberata. Li hemmhekk kien hemm l-idea, ġifieri għandek sur bejn għandek spazju bejn ġistiswar, li inti jitħaffer hemmhekk. U jisir parkeċ fuq xi tnejn jew tliet livelli. Is-sovrintendenza kienet totalment kontra. Fil-fatt ir-rehabilitation office kienu anke ħadu l-kors biex juru li hemmhekk huwa fil u mhux blat. Fil-fatt hemmhekk intradamma żmien għax fi żmien ma kienx hekk, għax bdieres li l-belt hija it's a slope kellek ċertu ħitan il-lintela bħalma hija Great Siege Road, dik hija żvilupp ta' żmien l-Ingliżi. Dik hija inħolqot mhux għaliex in-natura għamlet hekk imma għaliex inbnew il-ħitan u nkliet. ġivern mek dak huwa kollu fil-lemmek, skont ngħidu li n-nies li riċerkaw l-istorja tal-belt. Iġifieri u anke hemmhekk is-sovrintendenza tal-heritage kienet kontra illi jsir dak it-tip ta' skavar biex isir il-parkeġġ. Iġifieri meta qed ngħidu x'tip ta' parkeġġ qed nagħmlu jekk hux surface jew inkella nibnu strutturi fid-diċċ, naħseb li huwa dak huwa dibattitu illi wieħed irid japprofondixxi fuqu. Bħalma huwa dibattitu jekk ix kwestjoni li naraw insibu x-siti fil-belt li huwa diffiċli ħafna x'il-belt li skavar huwa diffiċli ħafna, li inti iżżid il-parking capacity ġol-belt aktar milli jkollok aktar parkeġġi barra l-belt with a better communication ta' park and rights, però m'inhiex l-espert ta' trasport, jiġifieri hemm dak l-issues. Però the direction
biex xorta jkollna problem.
The direction fuq hawnhekk naħseb issa din l-opinjoni tiegħi llum jiena ultra convint li naħseb illi b'proġett ta' 89 miljun l-għamilna hawnhekk. Proġett ta' 5 miljun oħra hawnhekk li mbagħad hemmhekk meta tgħaddi tara ġungla ta' karozzi naħseb illi
kollu. Le, jiena bdejt nitkellem fuq parkeġġ li ma jidhirx.
Imma dik ifisser intervent fid-diċċ.
Ejja.
Forsi se tkoll Dorian ukoll tifija, ma il-reservwar per xatu idea illi għandu bżonn dak il-ġnien, dak diġà kien kontemplat u sar fil-proġett oriġinali ta' Renzo Piano. Ġifieri aħna fil-fatt ir-reservwar to our benefit sibnieh lest. Imma il-mod kif sar huwa mod innovattiv li qatt mantuża Malta, illi bażikament dawn użaw crates isom tal-plastik, litteralment. U imlew il-voids ġol-blat illi kien hemm. Ġifieri s-sovrintendenza ma rridhomx laqqas jitrimjawh biex iġibuh kwadru ħalli wieħed jista' jibni reservwar. Ġifieri hemm ishom crates tal-fliexka tal-luminata li daw jitpoġġew fuq xulxin timla l-void u toħloq reservwar b'dak il-mod. Huma ġifieri strutturali dawn jista' jgħidu l-karozzi minn fuqhom, imma irid ngħid jiena biex nagħti idea ta' kemm huwa diffiċli li wieħed iġib permess u forsi b'raġun ġifieri minħata fis-sovrintendenza biex jagħmel xi tip ta' intervent dan il-mod.
Le konsenajti għall-istess għala dr. Zabardjabel. Għamena dal-proġetti gbar jemmek. Ġibi, u għet jistenna li għan, għaj kuxen parking. Anke jkun taħt l-art, ġibi il-problema li kollok mil-fjum zuħħaġa għara, ma tenti għandek il-proġett li ju, il-kulturali li ju. Ġibi, naħseb li ma nix niddiskutu għandek jkun parking, jem jow, jem problemi ta' parking il-belt, jiva naħsbu, ju jien naħseb għandek jkunu ġol belt, għandek jkunu barra l-belt. U forsi jidun għaraf t-tfet taħdem il-park and ride u taħdem il-taħjar. Imma ma nistgħux nitlob diskussjonijiet għandu jkun hemm parking jew lew jekk naħseb it is illum totalment. Issa qatt ma kienet fil-fetta pajjiżna ma llum il-ġurnata wara l-investiri dak il-flus kollha. Alla ħaseb niddiskutu għandu jkun hemm parking jew hekk.
Ejjiena naħseb però il-problema ta' parking fil-belt tinħass sa nkunu ġifieri jekk hemm possibilità li mhux din il-biċċaġ naħseb fejn hawn it-tul tal-belt għandu jkun b'dan il-livell. Imma jekk nistgħu viċin insibu slots ta' parking un-utilizzawhom. Għaliex kważi kull imkien issa ittieħed minn affarijiet oħra li f'parking. Jew inkella se ma jgħidu naraw ftit kif min se jiġi lejn il-belt ikollu kost inqas. Per eżempju, għalfej ħa nasal ukoll. Waħda mill-affarijiet li f'dan il-Parlament li stit tat il-linkja hija li hawnhekk meta nmorru minus two level hemm it-train li twassal sa fejna fien għall-parking ta' ħdejn
ħdejn il-bombi.
Tal-bombi. Iġifieri, hemmhekk hemm il-park and ride.
Minnaħa l-oħra ma jiġi.
M'hemmx wis bot, hemm ħafna bot kemm.
Jekk tippermetti.
Qed ngħidlek biex
nirid inkunu kreattivi.
Li qed jagħmel dejjem mhuwiex li qed jarmih. Li inti tiġi fil-belt bħal din sabiħa. Ħajkun hawn l-attivitajiet is-sanki għall-vallettajtin, eccetera. U li inti kollok il-parking mbagħad għandek possibilità biex idħol il-belt. Okej, tista' tuża tal-linja, okej. Imma aħna nħobbu nitu bil-karozzi tagħna. Jekk nistgħu nagħmlu dan it-tip ta' servizz għal ġid tal-belt ukoll m'għandix.
Ix-xara tal-Kurjana ma tistax tintuża.
Jiena llum qed tiġi llum qed tintuża bħala parking. Jidher li hemm proposti. Imma wieħed irid jara fresi li forsi. Għax dina xi ħaġa li konna involuti skiss fiha. Bażikament ġew studjati, però hemm spejjeż kapitali mhux żgħar. Inti effettivament minn fuq dan il-bridge hawnhekk, mela inti hawnhekk għandek id-daħla fejn illum hawnhekk jiġi taħt il-Parlament. Iġra, għandek il-parti ta' quddiem li eventwalment se tiġi żviluppata bħala l-librerija tal-arkivju tal-Parlament u fuq in-naħa ta' wara hija l-plant room tal-Parlament. Issa, li dak antikament kien train station meta kien l-ferrovija. Issa, minn hawnhekk minn din in-naħa, hemmhekk għandek tunnel illi jesporġi f'dik it-triq fejn hemm il-garax tal-Pulizija. Meta netlu hemmhekk fil-fatt. Naf eżatt għax imxejtu ġifieri darba.
Il-lum
il-żibel u ġridan li.
Imma l-lum jekk titnaddaf waslek sa jekk
jitnaddaf. Huwa proċess kostum.
Waslek sa fejn.
Waslek sa fejn il-garax tal-Pulizija.
Fejn l-NJO, l-National taħt l-Auditura. Taħt l-Auditura, rajt, ta' l-istess. Ok. Hemmhekk hemm parking u hemm.
Issa, fil-fatt konna rajna wkoll il-Ministru Mizzi kien inkarigana bħala GHRC flimkien mat-tiem li konna rajna l-possibilità li jsir monorail illi jikkomunika dan il-bridge mal-park and ride kif qed tgħid inti. Però hemm problema teknika milli jgħidu lill-periti illi biex taqsam mbagħad min-naħa ta' fejn jesporġi dak it-tunnel fuq in-naħa tal-bombi. Biex tmur għandna l-ora tal-park and ride,
mħabba
il-livelli u ta' dak il-flyover li hemm li kien sar fil-50ijiet, hemm diffikultà biex taqgħa it-train min-naħa l-oħra.
Però f'dak fejn iwaslek, hemmhekk hemm numru ta' parking ukoll mhux ħażin.
Ma limitat.
Se għandek 200 hemm.
Ma forsi għandek xi 50 karozza kollox.
Mhux dak inti titkun naħa bil-bombi hemmhekk.
Kollox. Inti ħanajlek fejn. Ara, meta tkun diħel lejbi fil-bidel.
Titħol on your left.
Tajjeb, ma jkunx hemm xi bil-bors elezzjoni. Hemmhekk dik hemmhekk jesma.
Ma dik
għafejjer saħdej. Ujja, ma xorta limitat. Mhux dik m'għandekx is-saħħa ta' park and drive bħal m'għandek in-naħa l-oħra.
Ma jemetik numru.
Ma biex tamel monorail.
Għax għandek il-spejjeż biex tamel
monorail. Għax tamel monorail meta għandek park and ride ġatta ħadem. Sussidja sew il-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-bil-b
min dak li hemm naħseb illi one, when you have a walled city, as this is the feedback that I get. Meta inti għandek a walled city, illi inti għandek spazju ristrett. Kullum kien huwa heritage site. Kullum kien ma tistax tagħmel kważi trinka fit-triq għax ħassib xi ħaġa arkeoloġija. Meta għandek daw il-constraints kollha, naħseb illi jridu naħsbu iktar fuq soluzzjonijiet ta' traffic management u ta' transport daqsxejn differenti. Xi ħaġa li nemmen pereżempju illi qed tagħmel differenza kbira huwa t-tisħiħ tal-water transport bejn Taslima u l-Belt u l-Kottonera u l-Belt. Pereżempju, xi ħaġa li trid issir u jidhir li hemm min qed jitkellem anke on a PPP basis huwa kif nikkonnettjaw on a vertical connection jiġifieri b'lift. Mar Samxed fejn inti tasal minn Taslima biex inti titla f'Mar Samxed to Road mingħajr ma titla' dik it-tela wieqfa fejn hemm dak ir-restaurant. Għax inti immaġina ġej turistanzjan. Jaqsamlek minn Taslima law imma f'daqqa waħda jrid idaħħal il-fest fl-eqel tas-sajf biex jitla'. Hija l-hemm fejn tiġi fejn hemm dak il-bandli. Tikon il-bandli dak li qatt manfetaħ tal-Kunsill Lokali. Jew f'sew f'San Fetaħ. Infetaħ, niskuża lek ma kontx nifta. Imma ġifieri minn hemmhekk tal- Eżatt, jiġifieri hemmhekk jiena nerġa' ngħid. Meta wieħed jara, pereżempju, il-mijiet jekk mhux eluf ta' turisti illi għandek li naraw għaddejn il-Pjazza ta' Kastilja kuljum mħabba l-lift li hemm tajjeb illi sar li jikkonnett jalek tinsewx. Inti għandek il-cruise line diħli. Għandek il-volum ta' traffic li qed jaqsam li l-Kottonera qed jiżdied. Jiġifieri iktar ma jsaħħaħ il-water transport.
Ma jsir dal-lift, jiġifieri.
Jidilli li hemm proposta ta' PPP, s'issa aħna ma niġi involuti fiha, però minn li wieħed jara eżi għajn. Però dik hija importanti ħafna l-issir.
Sta' nkellmu wkoll PPP.
Qed tifhem jiġifieri dik hija xi ħaġa oħra li wieħed jistgħu. Tix forsi
inkomplu ta'
dik.
Mela, min
is-sistema. Fejn fejn tidħol il-parking tal-Belt? Project small ta' għandha xi idea, jiġifieri naħseb tkun idea tajba, x'kellmum. Tkun idea tajba li forsi nsidnu l-proġett.
Ħa nistidnu għandha
sexin oħra. U dak nistgħu nsaqsuhom fuq il-parkeġġ. Fuq hija tad-ditċ, jifhom fuq dik il-parti.
On the 12th of July.
Hija tad-ditċ.
On the 12th of July li ma nistidnu.
U r-restaw meta ġejjin omba biex dakha.
Skużi?
Direttorat. Imbagħad nistgħu wara mbagħad x'okem. Okej. Għalli konna l-istampa
kompli dot
perit.
Tajt, mela, tajna fsit l-orientazzjoni biex wieħed jifhem naqra l-area li jedin nitkellmu fuqha. L-idea ta' disin żviluppat mill-fatt illi id-diċkin l-ewwel interventi l-kavalliri jagħmlu biex bdew jibnu l-belt. Jiġifieri dana il-Konfederazzjoni della Fortifikazzjoni ridet illi biex jinbnew il-fortifikazzjonijiet intuża ġebla minn fuq is-sit. Allura beda jitqatta l-ewwel id-diċċ u intuża biex jinbnew il-fortifikazzjonijiet fuq dik li ngħidula landward side, fil-fadda jissejjaħ il-land frontage, u biex anke nbnew l-ewwel binjiet importanti tal-belt. Jiġifieri hawnhekk bdejna nħarsu lejn id-diċċ bħala propju is-sit illi ta' kważi wellet il-belt, beda jwellet il-belt u li fuq kollox it witnessed all this rich history of Valletta. And allura bina ħarsu lejn dan il-post ħala post li jissintetizza, nistgħu naraw sintesi, tal-istorja tal-belt fih. U dik li rridu naddu għall-viżitatur. Minn hemmhekk ġiet l-idea illi anka kif jitqassam il-layout tad-disin huwa kważi qisu mużajk fejn inti biċċa qed tibbilja d-disin tiegħek bl-istess mod l-istorja tal-belt inbiniet biċċa. U illi wkoll fil-ġnien ovvjament hemm numru ta' pjazzat illi aħna qegħdin naraw hawnhekk, li kull pjazza tkun qed titkellem fuq a milestone, a particular milestone in the history of Valletta. Kif diġa semma fil-brief kien hemm illi irid ikun hemm access road illi jgħaddi li qegħdin naraw mela dan huwa il-ħajt tas-sur u dan huwa il-ħajt ta' faċċata tiegħu li nsejħulu l-counter scarp. Mela it-triq tgħaddi minn taħt il-counter scarp. Pardon?
Għaliex għallu li għandu jkun hemm triq?
Il-għaliex il-parti minn dik il-fejn jispiċċa d-disin tal-ġnien sa minn hemmhekk il-ġewwa hemmhekk hemm parkeġġ ta' 150 karozza għall-OPM u għall-NSO. And that was the brief.
Mandux li joħroġ minn aħna l-oħra.
It's a cul-de-sac. That's a cul-de-sac. Ġifieri din kienet neċessità illi issa fil-waqt illi qabel din it-triq kienet qed tgħaddi minn taħt is-sur, aħna tlaqna mill-ewwel li din tiġi xi ftit għal taħt il-counter scarp biex ma tidirx daqshekk minn fuq il-pont, minn fuq il-bridge, il-Valletta Entrance Bridge, u wkoll anke f'aspett meta tpoġġiha fil-kuntest ta' disin ġo sajt storika bħal din tagħmel iktar sens li tgħaddi minn taħt counter scarp milli taħt il-fortifikazzjoni. Il-pasta wara kien illi allura mbagħad aħna ħafna drabi jekk għamilna interventi pereżempju fil-fost tal-Birgu, fil-fost tal-Mdina, morna ġo dawn il-diċċiż u żibnihom mlim bis-siġar u saru ġonna b'mod illi ma kienx hemm sensittività ta' xejn u s-siġar kienu kaħlim ma' swar, eċetera. Bikun tlarju ta' dan, hawnhekk id-diċċuha kompletament vojt u ħanamlu aħna xi ħaġa. Allura fid-disin ridna nkunu sensittivi wkoll illi l-intervent jiġi distakkat kemm imma s-sur u kemm imma l-counter scarp. Allura bilanċjajna din l-access road permess tal-main footpath illi letteralment fuqha imbagħad magħha hemm integrati il-pjazzett bil-bankijiet, etc. U mbagħad għandna din id-display of shapes and volumes and different colors and texture illi huwa mamul minnhom the green aspect of the garden. Mela żewġ konsiderazzjonijiet importanti oħra l-esperjenza tal-viżitatur. Jiġifieri rridu nieħdu into consideration the visitor who's going to journey through this space and enjoy it. Imma wkoll il-viżitatur li ħajkun qed jgħaddi minn fuq il-pont biex jidħol jew joħroġ mill-belt u allura jħares lejn dan il-fost kważi bħala painting jew a masterpiece which needs to be attractive enough li tidher tajba anke from an aerial view. Allora dik kienet importanti ħafna wkoll meta wasalna għad-disin tagħna. Dak li qegħdin naraw.
Jiena tifhem dik karozza waħda tgħaddi veri?
Yes, karozza waħda bil-laybys. We tried to keep it to a minimum of possible.
Jiġifieri minn hi jekk ħireġ David ma jistax jidħol.
Jidħol fil-layby. Jiġifieri il-layby qegħdin b'tal mod illi għandna erba, għandna tnejn u tnejn. F'angles partikolari. Inkella diċċi tieħed ta' triq. Issa dak niskellmu fuq 150 karozza illi. Yes, they are not, they are, mela, 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 mela. Iġbir, control entrance traffic calming measure. U ma jistax
xi ħaġa fuq biex min qed iħares minn fuq ma jarax karozza dejjin xi
tipa. Aħna l-idea tagħna
ta' Green Garden xi ħaġa mbagħad tagħmel
jew sam
l-idea is-siġar aħna we are mela.
Is-siġar stess jew biżejjed biex ma jkunx fil-line.
Il-canopies, il-canopies tas-siġar qegħdin nippruvaw naħdmu b'mod li dawk jimmaskjaw it-triq. Meta inti ġew il-volum, meta inti fil-volum tad-diċċ tipprova tagħmel xi intervent illi b'xi mod ħajkompeti mal-għoli jew tal-counterscarp jew tas-swar, tibda tidħol f'ftit id-disin jibda jsir naqra ikraħu mhux aċċettabbli laqgħa, jiġifieri jekk nitkellmu fuq il-purità tad-disin hemmhekk nibdew niġu
naqra. Madum, eccetera, eccetera. Et nifem ħajkun more or less pal.
Yes, we're carrying on bl-idea. Yes, thing, so yeah. It needs to read as one whole project.
Exactly.
We can say that we are sticking to local matter, harsta. And, u iktar minnek ġifiri partikolarment fid-diċċ qed nibbilja fuq l-idea li il-palett tal-materjali tkun neutrali ġifiri when it comes to colors piuttost monotone.
Yeah.
But we are using the natural hearthstone to its full potential. Mela allura jekk għandna bżonn nużaw bħala paving material, jekk għandna bżonn surface għat-triq qed nużaw precast concrete panels imma li huma aggregate exposed surface.
Li
mamul again mill-crushed hearthstone ġiet nżommu l-istess grammar. Imma in different ways. Jekk għandna bżonn qed noħolqu buffer hawnhekk bejn is-sur bejn one plane and another, qed indaħlu granular material mela allura it's the crushed and tumbled hearthstone. So there's this thing. Again, jekk għandna ħitan hawnhekk baxxi biex noħolqu ċertu interess u tqassim tal-ġinien qed tintuża il-hearthstone b'mod skulturali mbagħad jiġifieri qed nilagħbu bil-volumi tagħha, eccetera. So there's a lot this it's a place where we could be a bit freer in design as well. Ma follow jajni xid-disin ta' piano f'dan il-kas, ġifiri
it-tis. Ma kjan kjan unek it-tili għajzi
għal Yes, ġifiri għamilna diskussjonijiet minn meta beda d-disin, l-ideja originali, komplejna sa' ġima tajni lu konna din nitkelmu Antonio Belvedere. Issa, il-parti ċentrali, ġifiri mainly what we're seeing happening on this flank is repeating itself on the other side. Għawnek fil-parti ċentrali għal-parti li plans itself li kunna naqri ktar it's a gathering place.
Open space.
Uwa postu kol suġġettif, as in it's very, very, a very majestic space in terms tal-volum tijaw il-fat li taraħ minn fuq, etc. So we're earmarking this area for outdoor performances. Issa, whether they are formal or whether they're not, you have a gathering place which lends itself to a nice activity and the socialization. So that we have this stepped feature over here. Again, kullimkien trying to balance out with the softness of the landscaping. U għandna wkoll l-idea ta' a large scale model of Valletta. Però il-biljad l-idea li wieħed kif qed jinħaseb huwa li fejn għandna the main historic buildings, they are actually you find a block of hearthstone representing that building and you can sit on it, you can walk between them. So there is this idea of the ditch is not outside Valletta, the ditch is part and parcel of Valletta. It's actually the first stepping stone towards the building of Valletta. So there's this play of the relationship with Valletta as well. Per esempio, uħut minn dawn il-linji u ma miġbudin apposta biex jaqdu il-linji tal-kavalleri, kem ta' San Juan, kem ta' San Giacomo. So there's this linking, this undercurrent of linking with Valletta all the time.
Ferita, mi riglu it huwa tana mek jew xejn?
Pardon?
Anything to do bl-ilma,
fontana? I am keeping, mela, it is, they are small areas, ġifri għawnek u l-fejet tara dal-blu. I think I have these triangular corners. 1, 2, 3, mill-esperienza tal-lim t-liħjar ta' mill-om zar mill-ikbar. Għax il-problemi jikbru proportion il-ma s-sajs taħħam. Marjalli, għajli, bid-dix tal-birgu, kem sen kanta. Inkollu bil-problemi. But they are essential, specialment fil-sajf, ditch it just becomes a heat sink. Għax is-sħana tistet iljamek. So at least you need importanti ħafna l-element tal-shading, tal-sigar. Imma wkoll the sound of the water, you know, it refreshes a bit the air, etc. So...
Il-ħajntuża?
Il-tanil-ta-fejntuża, mwix-sejntuża. Dakaj,
jitt. Jew għandek hemm problema li jinfett għal-ġuħanut.
Għal-ġuħanut.
Jiġi ġol Burger King, Burger King.
Jiġi xi ħanut minn hemm.
Xi maġembu. Xi ristorant maġembu.
Għax qabel kien jinfett dak għall-galja sluta.
Hemm parti minn il-liġi maqtuħ il-barra ġifieri ma nistgħux nagħmlu l-aċċess pubbliku.
Ma jistax għalhekk ħanajlek.
Hemm issue.
Ma jistax jiġi aċċess.
There's an issue, no.
No. Allura ħajġi le għax hemmhekk qed insaqsi jekk hemmx aċċess għax hemmhekk hemm tagħmel.
Minn da s-teleport.
Minn da s-teleport
hawnhekk. Eżisti tagħmel li kien qed tagħti hawnhekk titfaċċa hawn fuq.
Fil-pjazza, kważi jisu fil-pjazza.
X'hemmhekk kien hemm żewġ tunnels, hemmhekk kien hemm tunnel li jeżgħaġġa s-teleport. U kien hemm tunnel ieħor li kien l-entratura biex inti tmur u titkef it-train.
Yes.
U naħa l-oħra ta' li kien il-yellow garage biex
nitaħu huwa parti mill-parlament.
Ċil m'hemmx aċċess hekk. Aw kif ħajġi aċċess tal-fuq?
Il-lift. Il-inclined lift ovvjament imbagħad minn.
Għaliex forma m'għandix aċċess minn dak it-tunnel għax jiġi ġoħanu tiġifieri.
U mbagħad hemm ukoll taraġġ maħdej il-lift.
Le, dak it-tunnel li qed.
Dak għandu concession.
Inti hemm biċċa li qiegħda vojta mbagħad at one point inqata' u hija parti minn proprjetà mikrija mill-lens.
Ok. Impossibli ġifieri.
Next impossible.
Il-concession
mi għammu. Eħe, u din għal-erja, ovvjament, l-erja tal-lift, which it will be the main entrance and exit point into this place, even though this is a parking area, ġifiri jina nimmaġna li anka ħafna nis jaċċessaw minn din in-naħa.
Ħajkun hemm taraġġ ukoll?
Hemm taraġġ.
Hemm taraġġ diġà.
Il-taraġġ huwa dak li hemm provviżu.
Le, hemm taraġġ li jesporġi minn fejn jasal il-lift hawnhekk. Hija ġossu.
Hija ġossu. Dak diġà.
Eżatt, dak pratikament huwa.
Tista' ninżlu minnu.
Ma nistgħux naċċessaw ħaġa sfera hemm ix-xogħlijiet. Ma effettivament huwa lest bħala xogħol. Kien parti mid-disinn oriġinali.
Bil daħat orina kollu l-kumitat
meta tridu.
Il-ħamis tajjeb mhux li ġejta wara.
Għax
ġenna l-kummissarju.
Xi ġurnata tkun? 30 ġun.
30 ġun xi sa tgħidu għal offsena tajjeb. Fil-ħodu kulħadd kollox jagħmel.
Fil-ħodu nċemplu lkom għal-mejn.
Alright. 30 ġun fi sa tgħid. Biex ma telfkomx mix-xogħol. Tkun ispiċċaj.
Aħna mhux bin-nofs sanar.
Hemmhux bin-nofs sanar.
Illi billi naturalment il-Belt hija UNESCO site, għamilna presentation lill-Kumitat tal-UNESCO u l-proġett ġie milquh very positive. Very positive.
Forsa taġdi importanti.
Importanti
matna. Fil-fatt dak huwa xi ħaġa oħra taħt il-Ministeru ta' Dottor Bonini.
Xi ħaġa relatata ma' skultura. Ħajkun hemm? Jew naf mhux monumenti ta' biex nifhem xi monumenta xi ħaġa, ma xi artisti Maltin.
Jiena naħseb li l-pjazzi they will lend themselves to that. If you had to ask me, anka l-idea ta' kif kull pjazza tista' titkellem fuq dil-historical milestone. Hija xi ħaġa li nistgħu nħarsu lejha bħala xi ħaġa li tingħata lill-artisti biex jinterpretawha. Per eżempju, they can be very nice features. Anka l-idea tal-belt, ġifieri that is like an artistic installation as well in itself. L-ispazju għalkemm huwa volum huwa spazju li huwa voluminus, huwa spazju dejjaq ħafna wkoll. Ġifieri it lends itself imma għandu ftit restrictions ta' spazju. Ġifieri
forsi tkunu temporary installations.
Anka tlends itself a lot for temporary installations as well. Iktar mill permanent.
Għada il-facċati, il-bridges u koll
il-bridges,
il-bridges fejġu restaurati ta' trejnu kem liħor sorry bil-għajnuna tal-restoration unit, konsenajt, restoration directorate u ħajibda xoħda l-wattu kol.
U kollu sa 2017 da.
Il-restoration tal-bridge sejbda
in the coming weeks.
Grazie ħafna. Grazie tal-li ġejtu, spiegazzjoni eccellenti le serraħ moħok la nżomma. Għana nuhdu pjaċiri san nitaqaw makom on the 30th. Fissatej ta' għallu f-sinar, għamil ta' daqsekka xin kellek nħallu tarkwis, tkun għajjinin. U kmini wis intel fukom miċxol. Għana naħseb fissatej ta' għallu f-sinar. Ikun tajjeb. U l-ħamis, u għahna ma' nitilfux mil-parlament, xin kella l-onorevoli għagġus. Joħloq minn problemi.
Mela, biex niftehmu tajjeb.
Le hawn wonder.
Biex niftehmu sewwa ħalli
għajdi.
Il-kumitat tixtiequ taraw il-palazz nifhem?
Il-palazz
bas forsi nħarsu lejn id-dieċċu.
Tara li l-main features li huma għaddejjin mhux se toqgħod toħodna l-buskuttel.
Nistaw natukom, mxekku. Il-palazz tal-li tal-li mxħala tal-li tal-li.
Marru il-palazz, un bat kif għada peta għada tħossu li għanna namlu vizit. Il-deċ, un bat għara wintom.
Mxekku, mxekku. Grazie.